souvenir déjà vu.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor. Krásný, dobrý, přenádherný podvečer, milí přátelé, kamarádi a tvůrci ve hmotě i ve spiritu, tak jak to vždy říkám při nějakém mém živém vstupu s Jirkou z rodu Petrášů, tak se mi to nějak ustálilo, protože všichni jsme tvůrci. Já vás zdravím ve studiu Deja Vu, na vysokých frekvencích svobodného vysílače. A dnešní téma se jmenuje Vnitřní rozpor. A je to téma, které tak navrhla Miluše z rodu Čechů, která je tu v tomto seriálu již po třetí. Takže Miluško z rodu Čechů, já tě velmi pozdravuju a vítám tě zde ve studiu a vždy jako obligátně už tě požádám o nějaká slůvka, aby jsme vyzkoušeli technickou stránku a v tomto případě zvuk, protože obraz funguje, je to dokázáno tím, že se vidíme. Ano, takže ahoj, krásný večer.
Já ti přeju taky krásný večer, taktéž i písni a taky všem divákům, kteří se účastní tohoto živého vysílání. Slyším tě naprosto zcela perfektně, jak ty slyšíš mě, prosím?
Já tě slyším úplně maximálně perfektně, jo? Úplně jako maximálně, prostě nejlíp jako oproti těm předchozím vysíláním tě slyším nádherně. Ještě pozdravím samozřejmě teda píseň, moji ženu Ladislavu Svobodovou píseň. Vyzkoušíme taktéž techniku zvuku, protože i ji vidím tady nádherně, jasně. Tak písni, krásný večer, ahoj.
Pěkný večer i tobě, Mílo, a pěkný večer posluchačům a divákům, pokud tady s námi někdo je. A já slyším perfektně a jsem zvědavá na dnešní vysílání.
Tak a přivítám ještě jednou teda všechny naše posluchače, kteří si nás oblíbili, i další lidičky, kteří chodí k nám jako sledovat, i sdílet, psát dotazy. A tímto chci říct, dneska je 18. září a je 19 hodin zhruba 5 minut. Takže kdo máte na hodinkách stejný čas, takže je to důkaz toho, že jsme tady ve stejnou dobu, ve stejný čas, a říkám to proto, že můžete psát dotazy, jo, do živého chatu. Jo, pokud máte jiný čas, tak již nás posloucháte ze záznamu. Takže to bylo tak na úvod vše a k tomu vnitřnímu rozporu. Já bych začal takovou perličkou, než předám slovo Míle, a potom pojedeme v takovém kroužku, pěkně má to svůj řád a smysl. Takže ten vnitřní rozpor jsem... Poslední vnitřní rozpor, který jsem byl, tak byl asi před dvěma hodinama. A sice, že při našem vysílání používám platformu StreamYard, jenomže už jsem překročil stanovený limitovaný počet hodin, to znamená 20, jo. A tak jsem říkal, co teď? No tak samozřejmě mě tam vyskočili ty pro, jo, upgradeovat, jo, jenomže to stojí 5 táců na rok. Což to, jako, ale oni už neprodávají, jo, ten software, ale oni to jenom sdílí a pronajímají. A mně se tady ten způsob nechce prostě podporovat, jo. Takže vnitřní rozpor nastal, co teď, ale mám tady v záloze, vesmír mi tady poslal informaci, že je tady další platforma streamovací, která se jmenuje Restream. A tak jsem ji vyzkoušel. Nebyl jsem moc spokojený, protože není až tak intuitivní, ale to jsem ještě netušil, že tady ta platformička, taková nenápadná, skromná, skrytá, která teda po mně nechce žádný pro a upgradey, no, tak ona má tady dva nezávislé panely, které můžu ovládat, takže vlastně teď se mně zdá, že to je velmi intuitivní a vlastně i lepší, takže ten vesmír vám vždycky nabídne pomocnou ruku, když nevíte kudy kam, takže v tomto případě vesmír vyřešil můj vnitřní rozpor, že jsem chvilku uvažoval, že si jakoby ten StreamYard zaplatím na rok, ale tato varianta je lepší. No, ale ať tady zbytečně neblábolím, jsme tady od toho, aby jsme se věnovali trošku hlouběji tady tomuto širokému tématu. A tímto teda, přátelé, předávám úvodní slovo Milušce z rodu Čechů. Máš slovo, předávám slovo, rozjeď to a děkuji. O, šanty.
Já ti díky za to, za slovo, za předání slova a za tvůj úvod. Takže o čem dneska budu mluvit, tak to jsou prakticky pouze moje výhradní zkušenosti. A je to prakticky o tom, že ten vnitřní rozpor právě vzniká z toho strachu, když vy se dostanete na nějaký rozcestí ve svém životě. A teďkon, když se rozhodnete prakticky s tou svojí cestou, tak najednou zjistíte, že třeba ztratíte partnera, ztratíte rodinu, ztratíte prostě spoustu přátel. A teď se vlastně dostáváte i do těch vlastně situací, kdy je potřeba se opravdu postavit právě tomu strachu, co je pro vás důležitější, jestli vy, nebo váš život, nebo život těch ostatních, protože jestli se budete nadále prostě přizpůsobovat jak svýmu okolí, tak i právě těm svým nejbližším, kteří prakticky buď to jsou vaši životní partneři, a nebo i vlastně, dejme tomu, vaše rodina. Takže to je takový ten základ, co je potřeba si uvědomit, protože většinou to taky bývá o tom, že prostě v té hlavě tam máme vyloženě takový dialog, mnohdy i vlastně je tam těch dialogů víc, kdy prakticky se tam ty osoby, které tam nám vlastně vzniknou pomocí těch programů, tak tam máte takový ty dohady, prostě co teď dál, co bude lepší řešení a tak dál. A prakticky my se snažíme v tom strachu vymyslet nějakou cestu. Jenže moje zkušenost prakticky mě dovedla k tomu, že hlavou nikdy nic nevymyslíme. Ani náhodou. Protože ten strach, který tam máme, tak ten nám prakticky brání jedné věci, a to je intuice. Aby jsme naslouchali tomu svýmu vnitřnímu hlasu, který je prakticky to přímý propojení právě s tím stvořitelem, který nás dokáže skutečně víc, protože my si myslíme, že kolikrát třeba si rozhodujeme sami. V některých otázkách ano, ale nikdy skutečně my jsme vedení tím stvořitelem. A třeba tím vnitřním rozporem, já jsem se i třeba zabývala vlastně, teď to řeknu, i tou společností naší. A když se na to zaměřím, tak naše společnost jako taková se sama nachází ve opravdu velikým vnitřním rozporu. A to vidíme absolutně všude. Protože kdyby se naše společnost v tomto vnitřním rozporu vlastně nevyskytovala, tak by tam nebylo totiž, neexistovala by tady taková ta, jak se říkám, kinematografie, kdy tady máme prostě takzvaný ten filmový průmysl, který nám tady vymýšlí nějaký všelijaký možný různý hrdiny, který jsou ti spravedliví, ti, kteří přenášejí tu spravedlnost, zachraňují tady celý svět, jo, a tak dál. A prakticky my si přejeme, když si vzpomeňme, všichni bychom si přáli být prakticky na straně toho dobra. A já to třeba vidím i třeba na těch našich setkání, protože spousta lidí by si přálo jít do té odvahy, spousta lidí by si přálo být neustále v té vlastně radosti, v tom štěstí a tak dále, protože ty lidi hledají štěstí. Protože nejsou šťastní a myslí si, že ho najdou prostě někde, kde třeba ty lidi se takhle schází, že ho najdou někde, kde prostě je tam nádherná atmosféra. Ale potom přijde moment a okamžik, kdy tohle to prostě skončí a každý z nás se prostě rozjede do těch domovů a spousta lidí se potom vrátí do té své rutiny. Těch lidí, kteří se rozhodnou skutečně ukončit ten vnitřní rozpor, je skutečně málo. A právě místo toho, aby se scelili, aby se sklidnili, tak protože radši bojí se prostě jít do té odvahy, tak zase podlednou tomu strachu a prakticky pokračují dál v tom, co prakticky těch zajetých kolejí, které tady mají. A je to jenom proto, protože prakticky třeba se nechtějí doma hádat, nechtějí prostě, jak se říká, nechtějí mít ty problémy. Ale místo toho, aby vyřešili svůj problém, tak ho vlastně vrstvějí. Vyloženě a doslova. Protože třeba já to vidím i prakticky mezi mými přáteli, se kterými se třeba známe půl roku, rok, jo, i pár let. A ty lidi třeba, když jsem si prostě šáhla do té odvahy, když jsem prostě překonala tu vlastně ten rozpor, kdy jsem se řekla a dost, prostě přestanu se bát tady tyhletý mafie, přestanu se bát prakticky toho organizovaného zločinu tady. Protože to je totiž to jediné, totiž co na ně skutečně zabírá a to je ta vnitřní síla a ta odvaha do té síly jít. A dokovat ty lidi tohleto každý sám za sebe neudělá, tak se opravdu naše společnost skutečně nikam nepohne. Ani o milimetr. Protože my jsme si totiž tady zvykli na takovou věc, že vždycky přijde nějaký ten spas i tele. Schválně to takhle rozděluju, aby si lidi uvědomili, že opravdu tady žádný spasitele nepřijde. A pokud přijde nějaký spasitel, nějaký spasitele, tak si věřte tomu, že to bude teda opravdu hodně zlý, ale pro tu většinovou společnost, která prostě podléhá tomu, že prostě přijdou nějaký blaničtí rytíři a že nás prostě budou zachraňovat. Takhle to prostě opravdu nefunguje. A třeba mě tam teďkon třeba naskakuje i to, že třeba ten vnitřní rozpor se krásně projevuje i v té naší společnosti, především u té mladší generace. A mě úplně fascinuje, jak ty lidi těm podléhají vlastně i těm trendům, protože na nás, na všechny, tady jsou tlaky na to, kupte si prostě krémy proti stárnutí, kupte si výživu, aby prostě nestarla vaše pleť a takhle, kupte si prostě barvy na vlasy, aby vy nebyly vidět vaše šediny, protože jako kdyby to stáří vlastně do toho života, ta moudrost prakticky nepatřila. Což je další prostě vnášený prakticky biznis, který vnáší do těch lidí další rozpor. A když se podívám na to, jak dneska jsou ty holky upravené, tak je to katastrofa. Ať si o tom myslíme, kdo co chceme. Ale za mě, jo, je naprosto přirozený to, že prostě každý z nás prostě prochází nějakou životní etapou a ten věk se prostě vpisuje do té tváře, do těch vlasů, do té postavy. Je to naprosto normální věc a je to taky o tom, jak kdo smýšlí. Protože spousta lidí se neuvědomuje, že tak, jak my jednáme, tak, jak my se chováme vlastně nejenom vůči sobě, ale vůči svým okolí, tak to se nám právě vpisuje i do té tváře. Jo, proto taky máte lidi, kterým třeba já nevím 40 let a mají tak vrásčitý obličej, jak kaňony. A pak máte třeba lidi, kterým je 80, ale ty tváře mají absolutně hladonký. Jo, a vypadá celkem, byť je samozřejmě vysušená a podobně, ale prostě je hladoučká. A takhle prakticky poznáme lidi, takhle ty lidi vlastně nakrásně poznáte, jak ty lidi skutečně žijí. Jo? To takhle bych odbočila. A právě třeba, když si vezmu ten vnitřní rozpor té dnešní společnosti, kde je tady prostě tlak na to, aby jsme prostě byli všichni mladí a krásní a já nevím co všechno a hlavně, aby jsme nestárli, tak potom se podívejte na ty dnešní holky, který prakticky si myslí, že tím, že si prostě nahážou, já nevím, kolik vlastně štuků, podobně make-upu na ten obličej, že prakticky ten přirozený obličej úplně pod tím zmizí, tak na to nahážou, tak jak já říkám, tu omítku v tom pudru a podle podobných dalších nesmyslech. A potom si ještě nechal dělat naprosto ty šílený obočí, které za mě připomínají staračí u auta. Jo, prostě něco příšerného. Jo, holka má jedný omličej a má tam naprosto šílený, tlustý prostě obočí, k tomu má ještě navíc ty vypolstrované ty rty a teďko tady mají třeba vypolstrované ty tváře a prakticky je to, ty holky vypadají všechny stejně, prakticky vypadají stejně, tak jako to bylo ukázáno právě v Císařově pekaři, jo, že vlastně tam byly ty Monilízy a ty obrazy těch 12 vlastně a vypadají stejně ty holky, jo. A myslí si, že jsou prostě každá jsou jedinečná. není to pravda. Jo, takže a to je právě to, že vlastně nám je tady vnucováno, že máme prakticky vypadat všichni stejně. A na jedné straně, a přitom je tady, a to je další vnitřní rozpor naší společnosti. A to je právě to, že nám je zase tady vnucováno, že my si máme myslet, nebo jako dnešní, ta nejmladší generace, si má myslet o sobě, že je třeba had, nebo že je auto, nebo že je nebinární sanitka, nebo že je lustrem, a nebo že to je stojan na pumpě a tak dále. Jo. Prostě, jo, to je, jo, že jsme prostě, nebo konvicí na čaj, jako třeba, jo, co mám teď tady za sebou. Jo. A to je právě, tohle to je všecko vnášení do naší společnosti. A ten vnitřní rozpor tady je proto, aby nás odvedl od naší podstaty. Od té naší síly. Jo, protože ta naše vnitřní síla je právě tady, v tom srdci a v té mysli. A právě ta mysl, když se dokáže propojit s tím srdcem, tak přichází právě ta intuice a ta síla, ta vnitřní síla. A to je právě to, čeho se právě tady ta mafie prakticky bojí, protože spousta lidí, když třeba řeknu, helejte se lidi, zveřejňujte videa, zveřejňujte ty kauzy, zveřejňujte prostě jména těch úředníků, tak oni mi řeknou, no já se bojím, co když náhodou my porušíme GDPR. A já říkám, jo, vážně. A tohle to, že vlastně tyhle ty úředníci, o vás vědí všechno, vědí, jaký máte auta, jaký máte pozemky, vědí o vás absolutně všechno. Jo, ale prostě vy se bojíte toho porušit jejich soukromí, oni porušují zase soukromí vaše neustále, dokonce s našimi daty prakticky je tady obchodováno, hezky, veselé, to tady lítá, jo, díky různým těmhletěm elektronickým registrům. Ale lidi se bojí prostě šáhnout prostě na soukromí těchhletěch šmejdů. Prakticky je to mafie. My pořád si musíme uvědomit, že ten většina, takzvaný většina, takzvaný státní správy je organizovaný zločin. Dneska už to přiznávají advokáti, přiznává to prostě spousta lidí. A když se to vezmu, dneska jsou hodně tady probíraný devadesátky, hodně se lidi o to zajímají. Proč? Je to jednoduchý, protože ty devadesátky nám tady pokračují do dnešních dnů. Ty neskončily. Jestli si někdo myslí, že devadesátky skončily miléniem, eventuálně, že tady dobíhaly někdy do roku 2005, 6, 7, tak si můžete být jistý, že ty tady běžejí dotať. Protože když se podíváme opravdu na ty zákony z těch 90. let, které jsou navíc ne pro Českou republiku, ale pro Českou národní radu, protože to jsou zákony České národní rady, protože lidi tyhle ty věci nestudují, tak právě tam je to krásně i vidět. Že oni si tady prostě vytvořili vlastně mafiánský metody na nás, na všechny. Jo, a proto tyhle ty lidi najednou, jako oni jsou třeba bojovní, oni půjdou, jako dejme tomu, na ty úřady, budou se tam handrkovat s těma úředníkama, budou to mít natočený, já nevím, co všechno, budou mít s nima vyřizovanou spoustu vlastně korespondence. Ale ty lidi prostě nejsou schopní potom tu kauzu prostě zveřejnit. Protože si neuvědomují jednu věc, a tohle to říkám, je to velice důležitý. Uvědomme si, každý úředník, každý soudce, každý exekutor má svý sousedy. A mají taky rodiny. A když se těm rodiny příslušníkům, vlastně těm členům rodiny, a třeba potažmo nejlépe dětem, dostane takovýhle video vlastně do ruky. A potom se zeptá svý maminky nebo tatínka, hele, vy okrádáte lidi, vy se živíte tím okrádáním lidí. To nemyslíte vážně. A prostě, aby najednou ten tlak vznikl i z téhletý strany. Je to potřeba fakt udělat. Tohle to mi dokonce právě, teďkoní zdravím i Marcelku Ondráčkovou, tak tohle to mi potvrdila i Marcela, že skutečně tohle to je potřeba začít dělat. Protože je potřeba si uvědomit, jak je možný, že prostě úředníci se nestydějí prostě vyvěsit vaše data někde tamhle na úřední desce. Každý si to tam může přečíst, vaše rodné číslo, takzvaný, a tak dále, vaše datum narození, kde bydlíte. Jo, ale lidi se bojí udělat video a zveřejní, popuštěj teď, to řeknu na to, ksich tohle takovýhleho šmejda. A kde pracuje? To se lidi bojí udělat. Když oni tady hezky takhle tady obchodují s našima datama, jen to prostě hvízda. Jo, takže to je potřeba, aby si lidi, aby překonali opravdu ten vnitřní rozpor a přestali se hádat mezi sebou, protože je nutný opravdu si uvědomit, že hlavou skutečně nikdo nic nevymyslíme. A já se potom dostanu, potom druhý půlce právě, k čemu jsem se prakticky dopracovala a co mi neskutečně pomohlo. Hlavně pochopit ten právní systém tady. Je to opravdu hodně důležitý a je to právě opravdu o tom sebevzdělávání, protože pokud lidi se nebudou sebevzdělávat a nebudou prostě chtít pochopit ten systém, který tady je takhle nastavený, tak opravdu nikdo ničeho nedocílí. Jo, to je prostě to tak je, protože nikdo nebude zachraňovat někoho, kdo není schopný si právě do té odvahy vlastně sáhnout, protože jak už bylo, jak řekl klasik, jo, Bůh ti pomůže, když ty si pomůžeš sám, protože teprve pak nám ten stvořitel pomůže, když my ukážeme tu sílu, tu vnitřní sílu, tak teprve pak nám ten stvořitel skutečně tu pomoc pošle. On nám ji dá, ale nejdřív ty kompetence máme neprokázat ostatní, ale především sami sobě. A to je hodně důležité si tyhle ty věci uvědomit. Jo, je to opravdu nutné, protože dokonce ještě teď vím, že už mluvím dlouho, ale je důležitý jedna věc. Protože na to se mě kdysi ptala jedna paní, jako a mi říká, já tak jako ráda poslouchám o té tvojí odvaze, ty jsi tak odvážná a tohleto. A já říkám, a to si chceš o odvaze číst? To chceš co chceš o té odvaze poslouchat? A co třeba tu odvahu projevit? A tam najednou, oh, Ježišmarja, jo? Prostě najednou je tam ten rozpor, prostě ty lidi mají přání být tím hrdinou v tom svým vlastním životě. Ale už mají potíž do ty odvahy jít, protože najednou, Ježišmarja, co když to... Jo, a už ty lidi prostě tady konstruujou, myslí nějaký postihy. Ale v momentě, kdy si opravdu dokážu říct, že prostě tohle to je moje realita, nebude do ní zasahovat žádný úředník. A když ano, tak ho prostě klepu přes prsty patřičným způsobem, aby se to prostě už neopakovalo. A je opravdu nutný, je to nutný do té odvahy jít, je to potřeba. Protože nenadarmo se říká, odvážnému štěstí přeje. Předávám slovo.
Písni.
Ano. No já... Já vlastně tady k tomu nemám vůbec co říct, jo, protože je ten vnitřní rozpor, jo, je vlastně neschopnost něco přijmout, jo, něco, co člověka prostě trápí. A teď, když jsem poslouchala Milušku, tak ve mně se odehrávaly takové věci jako takové, jako na agitaci síly nějaké. Ten vnitřní rozpor, prosím vás, ten prožíváme úplně všichni. Jo, ať jsou to lidé, kteří, já nevím, jsou třeba perfekcionalisté, jo, a teď se jim něco nedaří, jo, kteří sebe kritizují, jako, jo, který prostě mají třeba i chronický stres, jo, jsou fyzicky, psychicky nějak vytížení. Znamená to, že jsou prostě ve vnitřním rozporu. Trošku jsem taková překvapená, že vlastně jsem si myslela, že tady budeme povídat o tom, jak vlastně se lidé nemají zbavit svého vnitřního rozporu, protože vždycky někomu bude něco vadit. Jo? Míle vadí je třeba... na malovaná děvčata, jo, že někdo chce být psem, kočkou, žirafou. Mě třeba zase vadí jiné věci. A vzpomněla jsem si na svoje dětství, kdy jsem vlastně si poprvé uvědomila, že vlastně to byl můj vnitřní rozpor, kdy se mnou jakoby vevnitř mé hlavy mluvili dva pánové. A jednoho jsem nazvala bílého a druhého jsem nazvala černého. A vždycky, když mi ten černý něco říkal, tak jsem vlastně odmítala to poslouchat a snažila jsem se dělat to, co chtěl ten bílý, protože ten bílý mě vždycky pochválil. A když mě pochválil, tak to vždycky ale bylo pro mě špatně. Protože jsem udělala to, co řekl ten bílý, jo. A ocitla jsem se vlastně třeba po nějaké době v situaci, kdy se mi to nelíbilo, protože jsem musela buď ustoupit z nějakého svého přesvědčení, z nějakého svého úsudku. A tak jsem si říkala, jako, komu mám věřit v té mé hlavě, už jako šestileté dítě, jako tomu bílému nebo tomu černému. A to si myslím, že je vlastně náš vnitřní rozpor. A když Míla samozřejmě pokračovala v tom, co začala na srazu svobodného vysílače, a že pokračovala dál v té své přednášce. A já přesně vím, že Míla prostě chce jako vybudit lidi k nějaké změně, že chce vybudit jako tu sílu, aby se lidé nebáli, aby nebáli dělat se nějaký kroky. Ale já jsem trošku jiná. Já vždycky musím pozorovat a musím mít nějaký pohled na to, nějaký náhled, nadhled i. A mě spoustu věcí vždycky trošku vadí, což je můj vnitřní rozpor, jo, že se hodně tady mluví o tom duchovním vzdělávání. A to jeden z těch, řekněme, duchovních, to není ani zákon, jako těch postojů je, že člověk, který vlastně nám ublížil nějakým způsobem, tak se musíme na to podívat ještě jinak. Způsobil nám bolest, způsobil nám trauma, jenom proto, protože ano, teď mílo, protože jsme ještě nebyli silní, protože jsme nevěděli, jakým způsobem se máme zachovat. A takže to byl takový první, ten náš rozpor, jo, že vlastně nám někdo ubližuje, že dokáže s námi manipulovat, že prostě ví něco, co my třeba ve skutečnosti nevíme. No a pak přijde druhý vnitřní rozpor, a to je to, že si začneme po nějaké době my sami sobě říkat, že jsme to mohli udělat jinak, že jsme byli slabí, že prostě jsme nedokonalí. A my neustále vlastně řešíme, jakoby, co jsme mohli udělat, jakým způsobem. Člověkovi nejde říci, musíš. Já aspoň takhle osobně, jako vždycky, když mi někdo řekl, musíš, tak pro mě to bylo nesmíš. Když někdo řekl, můžeš, jo, tak pro mě to bylo, jako, že to teda zkusím. A myslím si, že lidé mají vlastně celý život jakoby ten svůj nějaký vnitřní postoj, jo, a ten vnitřní rozpor, jo, protože neustále vlastně se dohadují jakoby s tím svým vnitřním já. A že vlastně vždycky je nějaká chvíle nebo nějaká situace, kdy nepřijmeme něco, jo, co vlastně jako nás trápí, jo, třeba i dlouhodobě. Jo, může to být i pocit nějakého neúspěchu, jo, může to být cokoliv, jo, že třeba, jak říkala Míla, nevypadáme tak zrovna, jak bychom chtěli vypadat. Jo. Neříkáme zrovna tak krásná slova, které bychom měli třeba i ve vysílání povídat. Jo. A to jsou takové maličkosti, z kterých se pak skládají všechny tady ty věci. A já se vrátím k té duchovní jako podstatě, že bychom měli hodně jako právě zamakat jako sami na sobě a podívat se do té duchovní nauky, což je život sám. A ten život nás vždycky naučí, jo, nás nebát se sami sebe. Ve chvíli, kdy se přestanete bát sami sebe, tak se nebudete bát vůbec ničeho a nikoho. Protože se dokážete v jakékoliv situaci, která přijde do vašeho života, se postavit přesně tak, jak jste teď nastavení. A jestli vám někdo řekne, toto děláte špatně, takhle nemůžeš být nastavený, ty musíš být nastavený jinak, tak už v tu chvíli hned začíná u vás vnitřní rozpor. Protože to nedokážete udělat tak, jak to chtějí druzí lidé. A s tím je spojená psychosomatika, což všichni určitě víte, co znamená. Všichni už to máme nastudované. Takže když něco potlačujeme, ať je to nějaká myšlenka, ať je to i nějaké slovo, které chceme vyřknout ven, jo, tak ta nám zůstává v těle a ta s náma pracuje. Mně se líbilo, když jsme byli teď na tom Paloučku, jak tam Roman povídal o té vodě, milý přítel nebo muž, manžel, povídal o vodě a je to přesně tak, jak tam povídal. Já vždycky říkám, někdy povídáme hodně slov, někdy pláčeme vnitřním pláčem, někdy zuříme, nadáváme, jsme nespokojení a to všechno se odráží v našem těle. Můžu vám s klidem, s naprostým klidem říct, že to děláme úplně všichni. A ten, kdo to nedělá, tak buď neříká pravdu, anebo už někde je v tom buddhistickém klášteře a tam vlastně medituje od rána do večera. Myslím si, že ten vnitřní rozpor můžeme korigovat v tom, že zkusíme ten stres, který máme vnitřní, zkusíme ho vyměnit za něco tvůrčího, protože když se uklidníme v tom našem, jak já říkám, perpetuum mobile, tak vlastně přestaneme myslet na ty věci, které nás zatěžují a které bychom měli jako dát ven. Teď jsem mimo, jsem si četla tady Marcelka Ondráčková, tím tě zdravím i rádiu. Tak když se nebudete bát, ano, krásně jsi to řekla, když se nebudeme bát sami sebe, tak se nebudeme bát ničeho. A my se přestaneme bát sami sebe ve chvíli, kdy zjistíme, že i my jsme mohli udělat chyby, že i my jsme mohli někomu ublížit, že i my dokážeme nadávat, že i my dokážeme vlastně cokoliv, co udělá jiný člověk. A někdy se nám to nelíbí, někdy jsme naštvaní. A může to taky zrcadlit to, co vlastně v sobě potlačujeme, proto to hned vidíme. Jo, kdyby jsme byli opravdu všichni čistí a tak silní, jak se povídá, tak nic z toho by tady opravdu nebylo. Já si vážím toho, že mě Míla pozvala tady do toho povídání. Já jsem přemýšlela vlastně, co tady jako budu povídat, protože to jsou věci běžné. Tady tyto psychické naše rozpory, kdy vlastně je jenom potřeba jako ne lidi z toho dostat, ale říci, jakým způsobem můžeme malinko od toho odejít, jakým způsobem vlastně můžeme tu sílu v sobě jako nastavit. A od toho se potom samozřejmě odvíjí další a další věci v životě, kdy vlastně začneme být takový volní, začneme být hraví, začnou nás inspirovat věci, které třeba nás dříve neinspirovaly. A klidně nebojte se mluvit pravdu. Prostě jenom pravdu. Nic víc. A zpátky se vrátím k těm duchovním naukám. Myslím si, že pokora a pravda jsou základní principy duchovní cesty. A pokud nás to nikdo nenaučil, tak nevím, jestli nás to ještě někdo naučí, ale zkusit se aspoň občas jako na to podívat. A i když máme chuť někomu vynadat a říci, to je špatně, já si to myslím jinak, jo, tak respektovat se. Říct, mám jiný názor, ale respektuj tě. A to říkám teď i Mílo tobě, jako mám trošku jiný názor na ty věci, ale respektuj tě a možná tím i předám slovo buď Míle nebo Peťovi.
Přátelé a tvůrci, kamarádi, já bych teda s dovolením ukončil kolečko pomyslné a jenom tady nahodím mílu, protože ztratil se obraz. Takže já bych k tomu měl jenom takovou krátkou, jako vždy, glosu, že tady to téma je opravdu hluboké, a sdělili jste hluboké úvahy. Já teďka budu mluvit jenom za sebe, a teďka jsem tady dokonce i sám, protože i píseň se vzdaluje. Takže u mě vzniká vnitřní rozpor například, a většinou tehdy, když zachytnu od někud mimo jiných desítek, stovek informacích dvě zásadní. Jedna rezonuje s rozumem, s egem, a jedna rezonuje, takže jedna rezonuje s rozumem, s egem, druhá rezonuje se srdcem, s duší, s pocitem, s intuicí. Jo? A ten vnitřní rozpor mám jenom skutečně chvilinku, protože od jisté doby, možná je to 8 let zpátky, 10, nevím přesně, řídím se tou intuicí, srdcem, protože je to propojení s vesmírem, který vždy tomu člověku podá pomocnou ruku. Byť ten člověk neví třeba, kam šlápne, co ho tam čeká. Teďka bych jenom krátce zmínil, že i tady to rozhodnutí, které jsem učinil v rámci srdce, způsobilo to, že jsem se ocitnul ze západu, z Německa, tady u Písně, protože všechno jsem tam nechal a přijel jsem na zavolání vlastně toho hlubokého písní na hlasu té lásky a jsem tady, takže od té doby dám jenom na intuici a na srdce. Je důležité tu intuici trénovat, ale máme možnost denně si to potrénovat na tolika lidech, na tolika situacích, jo? Že ten člověk vlastně, ten jeho mechanismus, ten organismus už vytvoří potom takového jakésiho autopilota, jo? Takovou nějakou sebekontrolu, takže už pak jede víceméně jistě. Jo? A denně se ujišťuje, že je na té správné cestě za poznáním, pokud ten rozum, až když to řeknu, úplně minimalizuje, jo? Když se řídí tou intuicí. Teďka mě napadá, přichází mi, Míla se bavila o odvaze. Je to 2 roky, tak jsem dostal nabídku od Pavla Hlávky, že abych udělal tady to studio, které mělo být původně hudební. Já teda absolutně jsem netušil ani technicky, ani jaksi moderátorsky, co bych tady měl povídat. Jo, takže to trvalo chvilku, ale potom vlastně ten transformovaný strach nebo obava se proměnila v tu odvahu. Jo, a my jsme si tady to studijko založili a baví nás to čím dál víc, takže je potřeba tu velikou energii třeba toho strachu nějakým mechanismem té vnitřní síly přetransformovat do té odvahy a pak ten vesmír řekne, aha, tak chlapče, tak máš odvahu, prostě jdeš, nebojí se, protože strach je negativní emoce, tak tady to máš vše jak na dlaní. A my skutečně teď máme vše, naprosto vše, chodí k nám sami krásní lidé, krásné bytosti. Vidíme to dnes a denně na Paloučku i na našich dalších aktivitách, setkáních. Neustále nám zvoní telefony. Pojďte si zahrát, pojďte si zabubnovat. Pojďte aspoň mezi nás něco říct. Jo? Možná ty energie už jsou tak silné, tak magnetické, že někdy musíme teda ty nabídky odmítat, protože máme taky povinnosti jiné. Jo? Já jsem si tady napsal poznámku. Jak Fialenko okradl důchodce, chce to mít jenom odvahu. Přátelé, toto není odvaha, toto je zbabělost. Jo? Takže nemýlit si pojmy s dojmy. Chápeme, že různí lidé mají svoje notičky, hlavně teda z řad politiků, a skrývají se teda za odvahu, že jsou odvážní zablokovat weby, které přináší informace jiné než ty mainstreamové. Takže to je tak jenom v krátkosti, dokončil jsem kolečko. Milušku teda nevidím, ale doufám, že se slyšíme. Mílo, slyšíme se? Mílo. Tak já jsem možná přechválil tady tu techniku. Ono se mně to stává tak jednou za 10 let, že něco přechválím a pak je to trošku jinak. Protože tím, jak člověk projeví tu emoci radosti, tak v tom vesmíru jsou určité síly rovnováhy, které zase řeknou, aha, chlapče, tak bacha na to, jo. moc si nevyskakuj, no. Protože tím vlastně, jak máme radost, už se tady naskočila, jakmile projevíme hodně radosti, je to, jak když se rozsvítí žárovka, jo, ke které hned přiletí ty můry a ty motýle, jo, trošku zastínují potom ten prostor těma svýma křidlama, takže, ale já nebudu držet určitě radost na úzdě, já klidně přijmu i ty negativní hlasy, i ty stíny, jo, odinut, protože ta radost by se měla sdílet a pokud ta radost je sdílená, tak se nesčítá, ale násobí a roste geometrickou řadou. Tak abych se moc nezapovídal, protože to téma je velmi široké, tak opět vítám do studia Deja Vu Mílu z rodu Čechů, která se na chvilinku odpojila. Je to možná
musela jsem vyskočit, protože já jsem vás sice slyšela, vidím vás, ale prostě neviděli ani neslyšeli mě. Takže prostě proto jsem vyskočila, znova se přepojila.
Aha, ale ty jsi nemluvila. Mluvila píseň, pak já, takže ty jsi jenom si dala chvílečku pauzku, jo?
Ne, já jsem začala mluvit, abyste mě neslyšeli, takže jsem se musela znova vyskočit, aha, protože došlo asi k nějakému, zase tady asi, protože mě to tady ukazovalo, že došlo vlastně k výpadku signálu, ale slyšela jsem vás, viděla
jo,
jsem
vás. Jo.
Takže, tak, navážu na píseň.
Ano, prosím.
Takže teďko navážu na píseň, protože já proto jsem se teďko tady zase vzala tu svoji oblíbenou rekvizitu, což je tenhleten vlastně, je to tenhleten kámen, je to jeden z kamenů, který tady mám vlastně na tom stolečku tady pod tím stromem. Je to ametyst. A je potřeba si uvědomit, že každý z nás máme skutečně úplně jinou zkušenost, to znamená jiný úhel pohledu. Jo, takže je potřeba skutečně respektovat jeden druhého, protože každý skutečně tohleto vidíme úplně jinak. Jo, protože prožíváme jiné zkušenosti, máme prostě jiné životní poznání a poznatky. A právě tady je i důležitý to, já nevím, slyšíte mě?
Ano, slyšíme.
Neslyším mikrofon.
Slyšíme. My tě slyšíme, písni slyšíš?
Jo, už tam naskočilo.
My tě slyšíme
to
krásně.
Trošičku mi tady zase zlobí signál.
Ale u nás nezlobí signál, my tě slyšíme, jo, úplně nádherně.
Důležitý. A chci navázat ohledně psychosomatiky a v tomhle to má píseň skutečně pravdu, protože pokud my nezačneme řešit svoje naše věci, to znamená tyhle ty vnitřní rozpory, tak se nám to skutečně vpíše do našeho zdraví. A o tomhle tom právě vypovídá i vlastně moje zkušenost právě z lázní, kde jsem fungovala jako masér, protože tam těch lidí, kteří měli prakticky ve skutečnosti psychické problémy, tak potom zbytečně končili opravdu na těch operacích, naprosto zbytečně, protože jejich problém skutečně byl tady, jo, protože neměli vyřešený partnerský vztahy, neměli vyřešený rodinný vztahy a potom ve finále prakticky moje masérna se proměnila vyloženě jakousi poradnu, jo, a opravdu ty lidi najednou odcházeli s řešením, protože...
Protože proč? A Míla se nám opět tady kousla, takže počkáme chvilku. Třeba se nám tady znovu objeví. No ale než se objeví písni, máš něco k tomu? Chceš reagovat nebo pustíme třeba písni?
Můžeme pustit píseň.
Pustíme naši píseň. A tato píseň je speciálně věnovaná manželům Ondráčkovi, Marcelce a Ráďovi. Já jsem tu píseň jenom tak jaksi čirou to náhodou, která neexistuje. Toto písně jsem opatřil, ty krátká videjka z Paloučku, jo, tu fotogalerii, a netušil jsem, jaký poprask tady ta píseň naše způsobí. Takže já vám ji, přátelé, já vám ji tady pustím a počkáme na Milušku, protože téma je hluboké a úvahy jsou velmi, velmi zajímavé.
Kolikrát jsem dělil, odečtením sčítám roky,
ruce mám prázdné, zpětný chod mě dohání. Po každé cestě jsem chtěl změnit svoje kroky, ale ani den není stejný, usínám při svítání. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu.
Slyšíme se? Haló?
Slyšíme, hraje nám píseň.
Když se rozplétám v klubku zamotaných věd, stanu se smírem v tichu, i když chtěl bych řvát. Už nepostrádám souhlas, už nechci znát odpověď, protože všechna slova by se mi mohla vysmívat. A vše, co jsem chtěl ukázat, to jsem byl jen já. A vše, co jsem chtěl přehlédnout, už vítr rozfoukal. A vše, co jsem chtěl ukázat, vrací se z odrazu. Rozbím všechny zrcadla, kde jsem já, tam už zůstanu. Vítr se neptá, co se stalo, když dotkne se stromu. Smísí se z jeho vůní a nese ji dál ve svém dechu. A tam někde na své pouti zanese ji až k naši.
Přátelé, kamarádi, tvůrci ve hmotě a ve spiritu na přání a na žádost písní zeslabují píseň, protože ve studiu se opět objevila Miluška z rodu Čechů. Takže já vyhovím a předávám slovo, komu chcete.
Dobrá, děkuju. Slyšíme te mě?
Ano.
Já asi nejspíš trošku přetížená síť. Výborně, super.
Slyšíme.
Takže teďkon tady chci reagovat právě na ladu, protože tím o to jí i zdravím, a to je právě mít ten strach v tom životě. A opravdu to je ta největší chyba, opravdu mít ten strach. A právě mě, protože prakticky dneska opravdu několik let prostě žiju v té přírodě, tak ta příroda, to je ta největší učitelka, kterou opravdu můžeme mít. Protože opravdu nejlepší, co je, jít opravdu do toho ticha nebo do té samoty, kde potom můžeme dostat, nebo prakticky dáváme prostor sami sobě. A vlastně můžeme si, tak jako říkám tom, vlastně mít ten pokec sám se sebou. Jo, mít ten pokec sám se sebou a vlastně pohovořit si a nechat plynout i ty myšlenky. A já jsem ti právě dneska poslala, Peťo, to videjko, to krátký videjko, o tom přesně o téhletý metodě. Prostě nechat plynout myšlenky a potom najednou, když konečně nám zmizej tyhlety myšlenky, tak te...
A Miluška opět teda, její hlásek zmizel v lese. Takže ona stejně chtěla, abych pustil to videjko. Miluško, jestli nás slyšíš, takže já teda pustím to videjko a snaž se mezi tím třeba připojit opětovně.
V roce 1986 Brian Tracy odhalil metodu, jak vyřešit jakýkoliv problém během 30 minut. Tady je jeho metoda. Buďte potichu, jděte a posaďte se tiše sami na 30 až 60 minut. Většina lidí v naší společnosti nikdy v životě neseděla v tichu tak dlouhou dobu. Tato metoda funguje na 100%. Jakýkoliv problém, který máte, jakoukoliv obtíž, výzvu nebo cíl, kterého chcete dosáhnout, pokud budete potichu, posadíte se a budete naslouchat svému vnitřnímu hlasu, zjistíte, že v určitém okamžiku, pravděpodobně po 25 až 30 minutách, se vaše mysl úplně vyčistí a začne do ní proudit příval nápadu. Pocítíte, jak se ve vás zvedá energie a v přesný okamžik, kdy tam sedíte v naprostém tichu, žádné cigarety, žádná káva, žádná hudba, nic. K vám přijde přesně v ten pravý čas. A když pak vstanete a začnete podle té odpovědi jednat, ukáže se, že je naprosto správná.
Tak, videjko jsme zhlédli a Miluška je tam u nás, anebo v lese? Tak,
ještě v lese.
Míla je v lese. No, takže videjko vlastně o pobytu, o trávení času v tichu, bez těch různých podpůrných berliček, jako cigarety, alkohol, jiné drogy. Počkáme, než se Miluška vrátí, ale mezi tím písně, jestli máš k tomu teda nějakou glosku.
Já bych byla ráda, kdyby posluchači, diváci psali nějaké otázky. Ono se na to dobře jako navazuje, na ty otázky, protože opravdu to je široké spektrum. To je opravdu na několik dnů povídání, jo, a je na to mnoho knih, všechno, ale znovu opakuju, že toto všechno prožíváme, že vlastně neříkáme jako nic nového, spíš jako bych nějaký návody na to, aby, jak tady bylo v tom krátkém filmu, návody na to, jak vlastně s lidé mají sklidnit, jak se mají uklidnit, jak mají znovu nalézt tu svoji sílu. Jo, takže spíš nějaké návody k tomu popostrčit ty lidi. Jo, ale já to vždycky říkám Peťovi, říkám Peťo, prosím tě, lidé vůbec nejsou hloupí. Lidé vlastně si dokážou najít informace, lidé přemýšlí sami o sobě, lidé prostě, každý člověk ví, co má dělat a každý člověk ví, jak reaguje na určité věci. Jo, protože každý člověk je nějak naučený a žije v nějakém prostředí. A takže povídat, co by měl člověk dělat, jako, to se vždycky povídá jenom opravdu, když fakt už někdo si prožije opravdu nějaké hodně velké trauma a nemůže se z toho dlouhodobě dostat a opravdu hledá pomoc. Jako, tak vlastně se s tím člověkem dá pracovat, ale takhle říci lidem, jako udělej tohle, to tu všichni znají. Všichni znají meditace, všichni znají relaxace, pobyty ve tmě, teď i pobyty v tichu. Jo. Lidé znají vybuzení k tomu, k té síle, jo, k přechody přes žhavé uhlíky, přechody přes střepy, potní chýše, jo, a různé jejich tisíce a tisíce dalších věcí, které si lidé prožili, zažili a kde vždycky něco získali pro sebe. Jo, získali buď klid, nebo získali nějaký pohled, nebo získali sílu, jo, přestali se něčeho bát, jo, začali se na věci dívat jiným způsobem, nebo začali studovat. Jo, já si myslím, že to mám jako trošku jako jinak a se je omlouvám jako lidem a posluchačům, že vlastně já neříkám věci, které nikdo nezná. Jo, jo, jsou to věci, které mám hodně prožitý a vždycky si říkám, to není možné, když je to tak všechno jednoduchý. Jo, je to, všechno je velmi jednoduchý. I na to pochopení a to je ve chvíli, kdy právě přestaneme, jako tady už to někdo povídal, že přestaneme hodnotit jako sami sebe, kde děláme chyby, jo, že jsme někomu nevyhověli a že v očích toho druhého můžeme být špatní, že jsme udělali chybu. A já znovu a znovu budu říkat, že vlastně těma chybama, kterými jsme udělali, ať už to bylo na základě naší nevědomosti, neznalosti, zhoda náhod, jo, můžeme taky říct, tak všechno se dá opravit. Všechno můžeme konzultovat s našimi partnery, s našimi přáteli, protože ten, kdo nás má rád, tak nás vždycky vyposlechne a vždycky nám podá tu pomocnou ruku, protože když máte někoho rádi, tak ho máte rádi prostě takovýho, jaký je, i s těmi chybami, i s tím, že prostě člověk udělá někdy nějakou chybu, i s tím, že se ten člověk nemá rád. A já ti, milý, hned dám slovo. Ještě jsem tak přemýšlela, když jsi mluvila o tom našem jako egu. A já už jsem to tady možná povídala v tom minulém povídání o strachu, že vlastně ego je velmi důležitý k tomu, aby jsme viděli, kdo jsme, že vlastně to zdravé, jak se říká, zdravé ego, že podáme někomu ruku, jsme vlastně sami ve své vlastní síle, v tom svém já, jo, podáme někomu ruku, stiskneme mu ji, dokážeme se tomu člověku podívat do očí, představíme se a to si myslím, že to jsme my, to já jsem ten a ten, takže když se nebojíme někomu stisknout dlaň a podívat se mu do toho oka, jo, a říci, já jsem ten a ten a teď ukáž vlastně, kdo jsi ty, takže mě, když někdo podá jenom tak jako lehce ruku, tak si vždycky říkám, ten člověk sice mluví jako, že má obrovskou sílu, ale vlastně ten člověk má obrovský strach. A můžeme samozřejmě se na ty věci dívat z vícero úhlu, jo, protože já se budu opakovat, jo, protože jsme každý úplně jiný a přitom jsme tak všichni stejní. Já jsem něco chtěla říct a mě to úplně vypadlo, takže už je asi nejvyšší čas jako přestat mluvit a dát prostor Míle, protože to je vlastně její pořad, takže předávám slovo.
Písni, to je parádní nápad, jo, takže Miluška mě tady mimo jiné teda požádala, abych znovu pustil to videjko, já teda jsem ho pouštěl, ale pustím ho ještě jednou, ono je krátké, takže neuškodí si to pustit znovu a Miluška potom bude komentovat.
V roce 1986 Brian Tracy odhalil metodu, jak vyřešit jakýkoliv problém během 30 minut. Tady je jeho metoda. Buďte potichu, jděte a posaďte se tiše sami na 30 až 60 minut. Většina lidí v naší společnosti nikdy v životě neseděla v tichu tak dlouhou dobu. Tato metoda funguje na 100%. Jakýkoliv problém, který máte, jakoukoliv obtíž, výzvu nebo cíl, kterého chcete dosáhnout, pokud budete potichu, posadíte se a budete naslouchat svému vnitřnímu hlasu, zjistíte, že v určitém okamžiku, pravděpodobně po 25 až 30 minutách, se vaše mysl úplně vyčistí a začne do ní proudit příval nápadů. Pocítíte, jak se ve vás zvedá energie a v přesný okamžik, kdy tam sedíte v naprostém tichu, žádné cigarety, žádná káva, žádná hudba, nic, jen úplné ticho, se vaše mysl vyčistí a přesně ta odpověď, kterou potřebujete, k vám přijde přesně v ten pravý čas. A když pak vstanete a začnete podle té odpovědi jednat, ukáže se, že je naprosto správná.
Tak, Miluško. Takže jsi opět teda na scéně, na pódiku, slyšíme se, pustil jsem to videjko. Mílo. Miluško, neslyšíme.
Protože jsem předtím vypadla.
Aha, už jsem tě zaslechl, ano, takže máš slovo a už zase
takže doufám, že mě slyšíš teda, protože jo, už to zase nabíhá, už to nabíhá.
Takže, Milo, prosím tě, jenom technicky, kdyby to fakt jako haprovalo, tak prosím tě, tak si dej avatárka jak minule, jo, možná to video žere hodně těch dát, no, jo, ale okay. zatím to tak, jak si jde, takže prosím.
Takže tady je krásně vidět, že ta metoda je skutečně jednoduchá a my skutečně hlavou nic nevymyslíme. A právě i když tady, jak to řekla Lada, je to sice hezký, ano, máme tady spoustu metod, ale kolik je tady toho skutečního sebepoznání, jestli vůbec ty lidi opravdu jsou schopní a chtějí sami poznat sami sebe. To je právě to hodně důležitý, protože jestli vůbec taky chtějí naslouchat právě tomu tichu, protože tam potom právě přichází ta vnitřní síla. Teď třeba navážu na ten začátek, jak Laduška řekla, že právě je to o tom, že jsem pokračovala v té přednášce, která byla na tom paloučku. Je to o tom, že komunikuju s těma lidma. A tam právě krásně je vidět, jak ty lidi právě jedou vlastně v tomhle těch tématech. Proto o tom mluvím. Jo, je to právě opravdu si uvědomit, kde je skutečně naše vnitřní síla a hlavně, kdo by měl žít náš život. Jo, to znamená my sami. A my bychom se právě měli i v našem životě právě začít učit být sami skutečně sami za sebe. To je totiž ta největší síla, kterou máme. Jo, a právě potom, když necháme ten prostor ty skuteční mysli, to opravdu tomu, ty naši intuici, aby nám skutečně chodily ty vodítka právě z toho vesmíru, tak v ten moment nás to právě potom hezky začne víc, kudy máme jít. A právě mě tohleto přivedlo k tomu vzdělávání, protože to sebevzdělávání, to je totiž to maximum, který pro sebe můžeme udělat. Protože v ten moment my začínáme nejenom v tom vzdělávání chápat sami sebe, ale taky, jak funguje vůbec svět kolem nás a taky začneme vidět vlastně jako ten klam, ale i ten sebeklam, jo, to je totiž to důležitý. A vlastně tím pádem začneme rozumět všemu. Samozřejmě, nic není hned. A hlavně je důležitá jedna věc, na sebe vůbec nespěchat. Protože v momentě, když ty lidi budou chtít všecko zlomit prakticky hned, tak se z toho můžou maximálně zbláznit. Ale když budou vlastně postupovat podle svého vlastního tempa, tak a hlavně sami podle sebe, jak to budou cítit, tak vlastně to je úplně to nejlepší. Protože nejlepší je si říct, prostě tohle to už ke mně nepatří, už ke mně nepatří ten strach, už ke mně nepatří ta obava a nastavuju si prostě jinou realitu. A potom to skutečně začne všechno fungovat. Protože mě teď třeba fascinovalo to teď, jak kolem tady toho videa, kolem toho vlastně toho nějakého toho aktivisty amerického, kolem toho Kirka, nebo jak on se vlastně jmenoval, tak obrovský prostě humbuk, mediální humbuk. A ono dokonce navíc vyplouvá to, kdo ví, jestli to bylo tak, jak to bylo, jak je to právě v těch médiích prezentované. Namísto toho tady je prostě potom tím pádem věnovaná pozornost nějaký skupině lidí. A já si tak říkám, proč vůbec ta skupina lidí dostává takovejhle prostor? Vždyť je to absolutně nežádoucí. Jo? A to je právě to, nevěnovat pozornost tomu, co prostě nechci. Co prostě nechci, aby bylo vůbec v mém životě. Takže skutečně věnovat ten život, vlastně tu svoji pozornost k tomu, k té skutečnosti, k té realitě, kterou chci, aby tady fungovala. A to je právě to, začít skutečně žít v té pravdě. Protože žít v pravdě sám před sebou, ne před ostatními, ale především sám před sebou, to je totiž alfa a omega úplně všeho. A v momentě, kdy my začneme přijímat tu skutečnou pravdu, to znamená, jací jsme, že jsme prostě sami, jo, že začneme prostě přijímat sami sebe, jak vypadáme, jak přemýšlíme a tak dále, tak v ten moment jsme na té správné cestě. A samozřejmě je to o tom, někdo říká přijmout svoje stíny. Ne, já říkám, to je poznat ty stíny a odložit je. Jo, popovídat se s nima, prostě hele, tebe už nepotřebuju, jo, už vím, co jsi mi chtěl říct a proč od toho, protože je to o tom, že my jsme vlastně ty děti toho stvořitele. A právě jako dítě toho stvořitele, tak v ten moment já se začínám skutečně stávat tím tvůrcem toho svého vlastního života a ty své vlastní reality, ty skutečnosti. A v ten moment nastupuju právě na tuhletu cestu té intuice. A ta intuice, to je právě žít v té pravdě, protože třeba teď se už začnu dostávat právě k tomu vlastně tomu pozitivnímu, tomu právu, který teď vlastně aktuálně studuju právě i s tím kognitivním právem. Je to velice důležitý, protože tyhle ty vlastně aspekty mi pomohly začít se prokousávat tím, v čem my dneska v té společnosti skutečně žijeme. Jo, pro někoho to může být náročný. Jo, ty lidi si třeba řeknou, na to třeba nemám. a tak dále. Dokonce třeba mi Marcela říká, hele, ty lidi se tě třeba bojí i zeptat, protože ty jsi opravdu někde daleko, ale to je právě ta chyba těch lidí. Protože je potřeba si uvědomit, že pokud lidi se nebudou ptát, nebudou pokládat otázky, tak jim nepřijdou ty správné odpovědi. Takhle jsem to měla i já v životě. Takže je opravdu potřeba, aby ty lidi se začali ptát, ale hlavně se nebáli zeptat. Jo? Protože se bojí sami sebe a možná, že se bojí i těch odpovědí. Já nevím. Těžko říct, jo? Nerozumím tomu. Jo? Takže je potřeba, aby ty lidi začali prostě pracovat opravdu sami na sobě, krok za krokem, protože opravdu my tady můžeme mít milion čas prostě metod. Ale pokud ty lidi to sami neskusí, sami za sebe, neprojdou tím, tak tady můžeme opravdu mít těch metod XY a nikam se ty lidi nedostanou. Protože je to o tom, že potom je pak ten strach pohltí je i ten vnitřní konflikt a potom najednou přijdou právě ty výčetky, že jsem neudělala to a to, neudělala jsem tamhle to, jo, protože najednou mi přijde zrcadlo právě v podobě reakce, různých reakcí prostě těch lidí, že ty lidi potom se na mě začnou hrnout právě prostě to, na sebe právě to zrcadlo, co jsem prostě neudělala a tak dál, protože je to prostě krok zpátky, je to ta největší chyba. Co se týká pomoci druhých, tady bych byla velice opatrná, protože ono je dobrý těm lidem pomoct, jo? Ale moje zkušenost je taková, že pokud ty lidi se vypovídají ze svých problémů, vypovídají se ze svých starostí, jo? A tohleto jsem prožila xkrát, tak vlastně ano, já můžu toho člověka vyslechnout jedno, můžu ho vyslechnout dvakrát, ale pokud ten člověk za mnou přijde po třetí s tím samým tématem, tak vlastně tady už končím, protože ten člověk sice jako se vykecá, jak já říkám, ale on jenom, prakticky jenom přehodí tu kompetenci na někoho jiného, prostě se vypovídá a jede vesele dál. Ale takhle to fungovat nemůže. Jo, proto říkám, že mnohdy nejlepší pomoc je žádná pomoc. Aby ten člověk se tím prošel sám za sebe. Aby začal fungovat v té vlastní síle. Protože v momentě, kdy budeme pořád ty vrby, když bude fungovat jako ta vrba, tak vlastně ty lidi se tam u mě vydložejí prostě ty svoje, jo, budou se to tam neustále u mě vršit, ale oni nic nezmění. A to je právě ono. A je potřeba, pardon, ty lidi prostě nasměrovat, heleď, tak tady už ne. Dělej se to, jak chceš, hele, tímhle tím už mě tady jako prostě říct těm lidem, o tomhle tématu už mi tady řekla několikrát a nic se prostě nezměnilo. Takže teď už je to na tobě, už o tom nechci slyšet. Jo, je tam prostě potřeba si dát i tu svoji vlastní osobní hranici, protože můžou ty lidi být, jo, můžou mít skvělý vztahy. Je to naprosto v pořádku. Ale každý sám za sebe by si měl chránit svůj vlastní prostor, kde je jeho hranice, tý jeho vlastní pomoci. Je to hodně důležitý, protože potom my sami sebe potom dostáváme do rozporu, protože co kdyby náhodou ta dotyčná prostě se k nám bučina otočila zády a tak dál. Ale to je právě ono, protože tímhletím my si vytříbíme i to o svoje okolí. Protože jakmile my začneme měnit svůj vlastní život, tak najednou začnou se měnit i ty lidi okolo sebe. Protože v momentě, kdy my skutečně začneme prostě hledat ty správné odpovědi na ten náš problém, to znamená, ať to jsou partnerské vztahy, protože třeba někoho bolej záda, někoho bolej prostě ramena, někoho bolej bedra, někoho bolej kyčle, chodidla a tak dále. Vždycky je to zaměřit se na ten problém, prostě kde k tví, co neřeším, co přehlížím ve svém životě. Co vlastně nechci vidět, jo, protože třeba proto taky někdo začne prostě ztrácet i sluch. Lidi, co jsou třeba hodně jenovatý, taky vypadají zuby, jo, nebo naopak jsou bez zubí, tak mají úplně prázdnou prostě pusu a tak dál. To jsou tyhle ty další prostě psychosomatické věci, jo, někdo má prostě kulatý záda, protože má hodně naloženo a tak dál, protože pořád prostě, jo, prostě něco se tam prostě hromadí v tom člověku. Jo, takže uvědomit si, proto i říkám, že duše prostě nemá ani tělo, nemá ani ty nervy, ani ty svaly, tak to prostě vrazí do toho těla. A spousta lidí si myslí, že tím, že se jenom vypovídá, že to tím vyřeší. Ne, oni potřebují. Nejlepší je, když je to takový ten rozhovor, a co chceš dělat. Jo, jaký vidíš ty sama řešení? Nebo sám? Jo, jak ty vidíš, jak by si řešil ten svůj vlastní problém? A to je právě tohleto svoje vlastní uvědomění si vlastní kompetence. Protože pokud ten člověk nehledá svoje vlastní řešení na svoje vlastní prakticky starosti, tak se nikam opravdu nedostává. Ale v momentě, kdy začne konečně fungovat sám za sebe, tak najednou právě můžou zmizet a začnou i právě mizet tyhle ty psychosomatické problémy. Je to čistě opravdu vstupu sám o sobě k sobě. Protože je to sebepoznání. To je totiž to max, který si opravdu můžeme dát. A právě to je i ta sebeláska. Není to žádný sobectví. Protože ta sebeláska je o tom, že to je to, co my si necháme líbit od těch ostatních. Kdy dáme tu hranici těm ostatním, co si prakticky k nám můžou dovolit. Protože tak, jak opravdu my smýšlíme o sobě, tak takhle k nám přistupují i ty ostatní. Jo, takže právě třeba, když třeba mluvím s Marcou, tak mi říká, hele, lidi ty berou prostě, je vidějí jako já nevím koho, jo, prostě, že se prostě bojí zeptat. A já říkám, ale to je právě to, že mám ráda, když lidi se ptají, ať je to, pro mě to může být třeba hloupá otázka, ale pro mě ne, protože ten člověk neví, jo, já neznám jeho problém. On si třeba myslí, že prostě je to třeba hloupý jeho situace, ale kdo nebyl v hloupý situaci? Jo, každý se prostě procházíme nějakýma prostě zkušenostma a procházíme jima proto, aby jsme prostě, jak se říká, dostali lidově prostě přes držku od toho vesmíru, aby jsme se tím prošli, protože tím my nacházíme tu empatii. Protože každý si prostě projdeme něčím, čímkoliv. Jo? Ale je to o tom, aby jsme se dokázali třeba právě vcítit do toho člověka, který řeší nějakou prostě situaci. A v momentě, kdy ten člověk se dokáže zeptat, ať je to cokoliv, jo, tak prakticky, a je to hlavně, člověk tam třeba nevidí nějaký východisko, ale v momentě, kdy ten člověk prostě chce hledat to východisko, tak si může vlastně díky tomu dialogu právě přijít na to řešení. Je to všechno velice jednoduché. Jo, protože v ten moment ten člověk, když se začne ptát, tak nachází sám sebe, svou vlastní cestu. I tudy může být ta cesta. Není to jenom o tom tichu, o té tmě, ale prostě, že ten člověk začne skutečně si klást ty správné otázky. A v ten moment začnou přicházet i ty lidi a i ty odpovědi s nima. Je to velice jednoduchý. Je opravdu nebát se do toho hrábnout, protože když se člověk prostě nezeptá tím správným způsobem, tak jak chce, aby mu bylo pomoženo. Jo, a to je právě ono. A to je právě ta největší síla, kterou prostě máme, protože to, co se může na venek jevit jako ta slabost, prostě bát se zeptat, tak to je naopak ta největší vnitřní síla. Protože tím, že se nebojím na venek prostě promluvit o svém strachu, o tom, co prožívám, tak vlastně v ten moment, jakmile o tom strachu začnu mluvit, tak já ho tím právě zároveň i překonávám. A tím právě potom můžu překonat i ten vnitřní rozpor. A o tom to celý je, protože to je prostě max. Jo, je to opravdu, je ta cesta jednoduchá, protože tím, že nám bylo vnuceno, že všecko je složitý, že si všecko musíme zasloužit, tak to vůbec není pravda. Není to vůbec žádná pravda, ale...
Mílo. Míla je v lese, slyšíme se, Mílo? Neslyšíme, nevadí, Míla se připojí. Možná tomu chtěl tak vesmír, protože máme tady otázečky, písní, si tam, slyšíme se?
Jo, slyšíme se.
Takže Marcelka s Ladou tady už píšou nějaké otázečky, už konkrétně na tělo. A než se Míla připojí, tak já bych ho teda přečetl. Původní otázka je, jaký byl tvůj největší strach, Laděnko a Peťo, a jak jste to ustáli? Takže lásko písni, pokračuješ v kolečku, takže ti předávám slovo.
Tak to je to takový trapný, ale můj jako to tady můj největší strach jako mě byl několikrát jako vždycky to souviselo s dětma a úplně největší strach, kdy jsem měla, když můj syn měl 3 týdny a vzali ho do brněnské nemocnice a tam mi řekli, že asi do rána nepřežije. Takže to byl jeden z mých asi největších strachů, jako co jsem zažila přes tu noc. Ale někde uvnitř jsem jako věděla, že to dopadne dobře a dopadlo to dobře. Mému synovi bude téměř 40 let, jako je to úžasný člověk, jako renesanční a dirigent, výborný hudebník, muzikant, takže to byl asi můj největší strach. Vždycky to souviselo nějak jako s dětma, ale toto byl asi můj největší strach, který jsem kdy v životě měla. Protože jsem byla mladá holka a vlastně vůbec jsem nevěděla, co se děje, co mohu pro to udělat. Jako můj bývalý muž tenkrát, myslím, že pracoval mimo domov, takže jsem na to byla sama. Mé maminka ta bydlela v Praze a já jsem bydlela na Moravě, takže to, na to jsem byla opravdu sama a vlastně jsem nevěděla, jako co mám přesně udělat, jak se mám zachovat. Neměla jsem vlastně vedle sebe vůbec nikoho, takže to bylo velmi, velmi těžké. Takže takhle toto bylo pro mě asi nejtěžší období a ta druhá polovina, jak jsem to ustála, paradoxně, možná si to někdo pamatujete, vždycky, když vám přišel dopis do schránky a tam bylo napiš 20krát, já nevím co, nějakou větu a pošli to 20 lidem, tak se ti splní přání a zrovna to odpoledne jsem vytáhla podobný dopis ze schránky a psala jsem asi 50 lidem, aby se to přání splnilo a takže já jsem psala celou tu noc, jsem psala, ale zároveň jsem měla obrovský strach, že mi zavolají, že to nepřežije a zavolali, ale řekli, že stal se zázrak, takže tak. A ty, Peťo?
Já teda taky odpovím, protože otázka je mířená na nás. Já se tady nebudu zvětšovat, abych tady viděl ty všechny možné různé letky, kontrolky a tak dál. Míla se tady přihlásila zpátky, takže ji tam dám. A odpovím teda já, odpovím za mě za svoji zkušenost, ano, životní. A prosím vás, neberte to jako návod v žádném případě. Jo, to je moje osobní zkušenost, mně to vyšlo, jo, ale nikomu to vyjít třeba nemusí. Ohledně toho největšího strachu, takže já jsem se v roce 96 vysekal v autě, neřídil jsem, jeli jsme ožralí z nějaké zábavy a ten nejstřízlivější řídil, samozřejmě nás vysekal. Já jsem byl na Áru asi 5 dní a už tam bylo dovoleno, aby chodili moji příbuzní se rozloučit, že ty zranění vlastně jsou neslučitelné. Jo? No ale já jsem se z toho dostal a paradoxně moje první otázka byla, teda co se stalo a tak vysekali jste se v autě a moje otázka byla, kdo řídil? Takže já jsem to nebyl, dobře, paráda. Takže já jsem měl jenom strach, kdo řídil, jo. A jestli teda všichni přežili, naštěstí ano. A to byl můj, jakoby, to, já jsem asi mohl mít strach, nebo druhý by měl strach, ale já jsem v sobě našel takovou vnitřní sílu a odvahu, že jsem věděl, že už za měsíc budu znovu stát na pódiu, byť v sádře s nohou a zdolámané a že budu hrát, takže tam ten strach paradoxně nebyl, i když ta situace k tomu jak si nahrála. Největší strach jsem měl, já vám to řeknu upřímně i před písní, největší můj strach se jmenoval žárlivost. Jo? Je to transformovaný strach. Provázelo mě to hodně dlouho, vyústilo to až v roce možná 2008, kdy už jsem teda byl v cizině, nějak jsem odjel a žárlil jsem takovým způsobem, že jsem vlastně o všechno přišel, jo? I o tu rodinu, i o tu ženu, o kamarády. A měl jsem strach a pak jsem měl období, kdy jsem střídal ty vztahy, ale na každou ženu jsem žárlil, protože jsem měl strach, že oni přijdu. Jo, asi malá víra v sebe, nebo nevím, co ta žárlivost všechno obnáší. Prostě strach, negativní emoce, podezírání, kontrolování mobilů, otevírání šuplíku zásuvek, neustále noční můry, pocení. Samozřejmě jsem přišel o ty další vztahy, jo, že se to nedá, to byl můj strach a jak jsem ho řešil. Já vlastně nevím, jestli jsem měl strach o tu ženu nebo o sebe, že budu sám, nebo to ego, že bude okradeno, že nejsem tak dobrý mít jako ženu v trvalém svazku. A jak jsem to vyřešil? Teďka si mě fakt vůbec jako nezdělu to jako návod. Jo, možná by ezoterici řekli, o, meditace, meditovat a poslouchat nějakou hudbu, chodit do lesa, do přírody, objímat stromy. Ne, já jsem začal chlastat. Chlast. A mě nakopl tím způsobem, že jsem se dostal přes chlast až k Bohu. Jo. Prostě dostal jsem se do takovej hlubin, kdy jsem mluvil s vesmírem, dotkl jsem se sám sebe. Měl jsem taková zjevení a bylo to jakoby, bylo to příšerný. Jo? Byly ty stavy, který nepřeju nikomu. Byl jsem na dně, bylo to z alkoholu a z toho strachu, ale v tomto momentě, kdy se člověk ocitne fakt tak blízko vlastně jako smrti nebo tomu, že už jako nemůže dál, tak najednou se mi rozsvítilo. Protože jsem dostal jakési pokyny a z ničeho nic se mi začala vracet energie. Jo? Protože možná, když jsem se k tomu stvořiteli nemohl dostat jaksi tím normálním způsobem života, který jsem asi nevedl nikdy pořádně, tak jsem se k němu dostal přes to dno. Jo? Všechny cesty vedou k tomu stvořiteli. I vrchem, i spodem. A nemyslím si, že to byly pekelné bytosti, co mě tak jakoby pomohly. To by asi neudělali. Byl to, já nevím, říkají jim andělé, nebo nějaké vyšší já, nebo kdo, nevím. Prostě přestal jsem pít. Jo, a to už byl rok nějak 2000, potom 12 asi, no, tady ten transformační vlastně rok, kdy najednou se mi to začalo všechno dávat smysl, kontemplovat, začali chodit další noví lidé. Pak byl ten rok 14, jo, kdy mi to všechno začal dávat ještě větší smysl, co se děje ve světě, kdo ovládá planetu a tak dál. No a pak do toho samozřejmě teda už vstoupila píseň a to už jsem byl venku z té žárlivosti, z toho mého jediného největšího strachu. Jo, takže v mém případě to byl strach a řešil jsem to chlastem. Jo. Ale nikomu, prosím vás, to nedoporučuji. Já jsem měl to štěstí, že jsem to ustál. Jo, takže to za mě a předávám slovo.
Můžu?
Ano.
Je to ta žárlivost, to je hodně veliký téma, protože jsem taky žila se žárlivcem, který potom právě sáhl i potom alkoholu. A to je prostě peklo. Je to opravdu peklo. A tenhle ten vztah prostě vydržel prakticky 2 roky a šla jsem od toho pryč, protože to mi bylo ukázáno, kam až může prostě ta manipulace právě jít. A právě jak ty říkáš, je to o tom strachu, že ten chlap prostě zůstane sám, že prostě je to, že něco prostě ztratí. A myslí si hlavně, že ty svoje nedostatky, protože on ten žárlivec prakticky ty svoje nedostatky projektuje do té ženy. Jo? A hledá to, co prakticky on dělá třeba sám, nevědomně, tak si myslí, že ta žena dělá úplně to samé. A většinou třeba, většinou to taky bývá o tom, ten, kdo žálí, tak třeba, neříkám, že je to Peťo tvůj případ, tam to může být právě strach z toho opuštění, ale třeba to bývá i mnohdy to, že ten partner, anebo partnerka právě přesně dělají to, co z čeho právě ten svůj protějšek právě, že vlastně ten svůj protějšek prakticky podvádí. Jo, takže ono tam těch typů žálivosti je prostě několik. Není to jedna žálivost podle mě, ale může to být takhle i rozdělený. Jo, protože podle mě to jsou tyhle ty dva zásadní typy a potom samozřejmě taková ta chorobná žálivost, kdy ty lidi, kdy ty opravdu ty partneři prostě toho ten svůj protějšek prostě pronásledují úplně až naprosto nesmyslně. Jo, takže Je to naprosto něco šíleného. A třeba, když si vlastně vezmu, kdy jsem překonávala ten svůj největší strach, tak to bylo právě to, když jsem se rozhodla i právě proti tomu systému. Protože nevíte, co proti čemu vlastně prakticky jdete. Jo, to potom se dozvíte až po třeba po několika letech, jako mi to potom se cvaklo, že opravdu stojím před mafií prakticky. A když jsem vlastně stala před tím, jako tím krokem do toho neznáma, tak jsem si prostě řekla, že až se stane cokoliv, tak to prostě ustojím. Jo? Netušila jsem vůbec, od čeho jdu. A teďkon já tě, prosím tě, Peťo, požádám teďkon o ten dokument, tam, kde je psáno tou červenou propiskou, co jsem si dovolila napsat přímo exekutorovi. Protože, a tohle to už je několika letá vlastně zkušenost, že tam prosím tě dej to krásné vyúčtování, který nám vlastně poslali po tom výjezdu.
Je to on?
Teď mi tam zase všichni zmizeli.
Protože je tam dokument.
Ano, to je on.
Ano.
To je ono. Ano, ano, to je on. A tady je krásně vidět, že opravdu tady je to prakticky napřiznanou, protože tenkrát oni k nám přijeli dva takový týpkové a bylo to právě v 8 hodin ráno 8.8., takže 3 osmičky, a poslali tohleto vyúčtování, protože tady jsem se prostě do nich nekompromisně prostě pustila díky těm mým znalostem, který už jsem tenkrát měla. Neříkám, že jsem měla takový, jako mám dneska. Jo, tím jsem teprve procházela, jo, teprve jsem vlastně na tu cestu toho poznání práva prakticky vlastně přistupovala. A když nám vlastně poslali tohle vyúčtování, tak jsem si řekla, a z toho dopisu fakt nešla příjemná energie, jak jsem si řekla, jaký tam prováděli rituály. A poslat vyúčtování ve 3 šestkách, tak to jsem si řekla, tak kamaráde, tak to teda ne. Jo, do tebe se naleknu. Jo. A proto jsem mu tam napsala to, co jsem mu tam napsala. Tohle to je prakticky kopie. Protože ten originál, to jsem mu prostě neposlala, vlastně napsala na originál, a ten originál jsem mu poslala zpátky. A tohle to jsem si nechala na památku. Takže opravdu se nebá. Prostě jsem se řekla, že ustojím absolutně cokoliv. Jo, takže tady je krásně vidět, že co jsou vlastně oni zač, ty exekutoři. Že to je opravdu organizovaný zločin, a v čem všem jako jedu.
Miluška nám vystoupila z pódia. Neslyšíme jí písni. Tebe slyšíme. My se slyšíme, že?
Ano.
Tak, počkáme teda, to už je asi dneska po čtvrté, takže takový standard, ano, i v tom je řád, že vždycky po nějakých 12-15 minutách se Miluška odpojí. Písni. Takže já bych tady připnul takovou glosu od Ivy. Mílo, teď mluvíš, a to je na Mílu. Takže ta nás neslyší, teď počkáme na Mílu. Máš něco takového hlubokého opět?
Já nemám nic hlubokého.
Ale máš. Jako
jen, ale hoblec. Jenom se si vrátíme k tomu egu, jo? Hmm. Aby si nikdo nepletl, jako, že jenom ten, kdo stojí na tom pěrestu, je egoista, který chce na sebe ukázat a tu pozornost jako na sebe upoutat. Jo? Jak jsem se bavila o tom takovém tom zdravém egu, podat tu ruku a podívat se do očí a říct si ahoj, já jsem ten a ten. A pak je takové druhé ego, říká se mu nezdravé, a to je opravdu to, kdy vlastně člověk jako se chce transformovat do Boha, a který všechno ví a manipuluje tak s lidmi, aby vlastně ta veškerá pozornost jako přišla k němu. No a pak je úplně tak stejný egoista i člověk, který vůbec nestojí na žádném pěrestu, sedí doma, pláče a říká, já tak jsem takový malinký, já vlastně všem pomáhám, já jsem takový chudáček, já vlastně vůbec od nikoho nic nechci. Tak to je taky egoista úplně stejný jako ten egoista, který vlastně stojí na tom pěrestu. Protože oba dva tady ty typy chtějí na sebe přilákat pozornost. ať už je to formou pohlazení, ale nic si to nedělej, nebo je to, seš dobrý. Tak Míla už tady je, takže já jí předám slovo.
O, šanty. Mílo, pojďme do toho.
Já děkuji. Díky moc. Takže tadyhle to čtu, tady od ty Ivy, je to právě o tom, že až postupem času jsem si uvědomila, taky proti časem, čemu stojím. A vůbec jsem netušila, že jdu prakticky proti organizovanému zločinu, proti mafii. Tohle to jsem pochopila a že jsem natrefila na tuhletu zkoušku. A opravdu to bylo prostě o tom, kdo z koho. Opravdu kdo z koho. A právě, že tyhle ty šmejdi, tyhle ty zmetci se právě pasovaly, jak to teď tady řekla Lada, do toho stvořitele. A to je potřeba do nich takhle začít kopat. Vyloženě do nich další prostě i veřejně kopat, prostě zveřejňovat tyhle ty věci. Protože je potřeba si uvědomit, když tam se potom podíváme na druhou stranu, když tam prosím tě dáš, Peťo, druhou stránku toho dokumentu. Protože tadyhle je hlavička, že to je Lukáš Jícha, kancelář Lukáše Jíchy. Ale tadyhle vlastně je tam nějaký pásek. To znamená jenom jedno. Ten exekutor moc dobře ví, ten, kdo vede tu kancelář, že skutečně páchá trestnou činnost, protože vlastně to vykonává nějaký exekutorský čekatel. To znamená někdo úplně jiný. Jo? To znamená, že tady nikdo nepřivírá absolutně vůbec žádnou osobní odpovědnost, protože pak přijde až teď, když přijde to lámání chleba, tak oni řeknou to oni, tam je jejich jméno, to je jejich věc, jo. Ale je to všecko o tom, že nikdo v tíhletí korporaci nenese osobní odpovědnost a je potřeba, proto je potřeba tyhle ty kauzy prostě překonat ten strach a ty kauzy opravdu zveřejňovat. Protože my tady prostě žijeme v tom, že mít potíže právě s exekutorem je stigma. Není to stigma. Protože je to o tom, že skutečně exekutoři jsou prostě součástí organizovaného zločinu. Prostě jsou. Jsou to prostě obyčejní podvodníci. A když už od toho konce vlastně teď Foldyna se nechal na jak se to jmenuje, na tiskovské konferenci SPD slyšet, že ze státní exekutory, čímž vlastně veřejně přiznali, že skutečně se jedná o soukromý sektor. Protože exekutoři totiž zamlčují na svých listinách jednu zásadní věc a to je právě IČO. Jo, protože tím právě zamlčují to, že jsou to obchodníci, protože exekutoři, teď už odcházím právě už do toho strachu, právě do toho sebevzdělávání a právě teď už odcházím právě do toho práva, tak právě exekutoři podle jejich řádu, nikoli v zákona, ale řádu, je to nižší právní norma, tak je to volné podnikání. Dokonce tuto informaci mám potvrzenou přímo z Ministerstva spravedlnosti. Takže oni to vědí, že je to soukromý sektor a prakticky exekutoři jsou vlastně největší obchodníci prakticky s nemovitostmi, ale i movitými věcmi. Jsou největší obchodníci tady, ne realitky a podobně, ne. Jsou to exekutoři. Takže tady opravdu oni dělají nelegální činnosti. A hlavně je potřeba si uvědomit, že exekutor není tvůrcem planety, není stvořitel. A je potřeba takhle i s nima jednat. Opravdu se jich opravdu neleknout, nebát se jich. A když opravdu dokážeme, a poznala jsem to sama na sobě, opravdu je vzít tím bičem, opravdu veřejně po zádech a veřejně prostě pro ně jít, tak zároveň tady budeme mít vlastně veřejný rejstřík těchto zmetků a budeme vědět, kam si potom prostě pro ně dojít, až budou vlastně tyhle ty tribunály. Protože je potřeba si uvědomit, že všichni, co pracují pro tenhle ten systém věcí, tak všichni se dopouští vlastně zrady, ale i velezrady. A dneska už víme, že tahle ta parta, která se říká vlastně exekutorská komora, včetně soudců, tak vlastně oni právě se dopouští tyhle těch závažných trestných činů. A až teď postupně vyplave na povrch to, že na mezinárodní úrovni opravdu nejsme Česká republika, ale stále Československo. A je škoda, že to lidi nepoužívají, protože jenom se ohánět tím, že jsme Československo, to je sakramensky málo. ale je potřeba to doložit skutečnými důkazy, listinnými důkazy, a ty tady skutečně existují. A právě, že existují na úrovni mezinárodní smluv. Jo, takže v uvozovkách můžeme sice třeba můžeme tady si říkat, jestli pochybovat třeba o jejich platnosti, ale je prostě postupně potřeba to klubičko vlastně tady šmodrchanec prakticky rozmotat, protože bez toho to opravdu nepůjde. Protože to, co vlastně my teď děláme, tak je to prakticky sběr důkazů proti týhletý mafii. Ať je to na úrovni policie, ať je to na úrovni prakticky ministerstev, ať je to na úrovni jakýhokoliv úřadu nebo soudu. Česko to jsou listinní důkazy a jsou pro nás pro všechny důležitý. A proto jako opravdu apeluju na lidi, aby zveřejňovali svoje kauzy, aby zveřejňovali jména těchto zmetků, protože to je prostě ten max. Jo, jinak tadyhle k těm svým sedmičkám, protože sedmička je prostě boží číslo, jak se říká, to je to stvořitelovo číslo. A protože součet datumu narození, jak mýho, tak i mýho vlastně partnera, mýho muže, Romana, tak my máme taky sedmičky. Tak jsem mu poslala zpátky tenhle ten pozdrav, aby si to chlapec užil. Jo, a prostě jsem mu to s radostí, ani nevíte, jak obrovskou radostí jsem mu to poslala, ať si to užije. Ať si užije vlastní energii, protože potom je, víte co, protože tady je důležitá jedna věc, proč se dělat těch lidí nebát a klidně jim opravit takhle červenou propisku celý dopis a poslat jim to klidně zpátky. Je to z jednoho prostého důvodu. Za prvý to zacvičí se jejich egem. To je jedna věc. Romča právě mi říkal, hele, mě by to nenapadlo a přijde mi to dětinský, nebo přišlo by mi to dětinský, ale pak říká, hele, ale on to s nima fakt zacvičí. A říkám, to je jedna věc. A tohoto nikdy nebyli zvyklí. A za druhý je to taky o tom, že v ten moment my je vlastně vytočíme prakticky do takové ty nepříčetnosti a tím pádem my je donutíme dělat chyby. Jo, tím prakticky, protože oni ztratí prakticky pevnou původu pod nohama. A když je dokážeme vytočit, tak potom vám dokonce sami prozradějí, že jejich metoda je taková, že oni prostě nás chtějí přimět k tomu, aby my jsme skákali tak, jak oni tam jako pískají. A v tohle to prostě, když mi bylo prakticky prozrazeno, tak já říkám, jo, tak takhle to je. A tím oni jsou si opravdu vědomí toho, že dělají opravdu trestnou činnost. A jestli toho skutečně jsou vědomí. Jo, tyhle ty nahoře 100%. Takže opravdu nebát se toho, protože ledně to třeba může připadat, že prostě pokračuju v té přednášce s paloučku, ale tohle to je opravdu téma, který opravdu hýbe celou společností. Jo, to je prostě, je to max, protože opravdu lidi tady opravdu čekají na to, na nějaký zázrak, ale on nepřijde. Protože je to o tom, že tady už těch myslitelů opravdu bylo hodně. A víme všichni, jak dopadli. Všichni víme, jak dopadli. A proto je potřeba pozbírat si ty moudra, které tady skutečně jsou, vzít si je za svý a začít je skutečně používat. Protože my můžeme tady poslouchat videa, můžeme si tady poslouchat, já nevím, co všechno. Ale prostě je to o tom, že to řešení je skutečně v každém z nás a bez toho to prostě nepůjde. Jo? Někdo si prostě bude říkat, je to takový to burcování, ale ono to jinak nepůjde, protože teďko narazím právě na Tomáše Ortela, jak on právě zpívá v té jedné písničce, prostě, že lidi prostě rejou prostě hubou zem. A ty lidi prostě jdou na tyhle ty setkání, na ty srazy, jedou na nějaký koncert, jo, hurá, prostě pobavěj se všechno, zatleskají si, zaspívají si a oni potom zase jdou do toho zápřehu a zase jdou rejt hubou zem. A to je právě na tomto, aby konečně tohleto všecko ty lidi začali překonávat v sobě, jo. Takže opravdu je to skutečně tohleto důležitý a ať se nám to líbí nebo ne, a právě potom bych takhle chtěla navázat právě na to pozitivní právo. Právě tímhle tím opustíme teď už ten strach, protože si myslím, že pokud někdo bude chtít, můžeme třeba, pokud budou lidi mít nějaký dotazy, není problém. Ale jak říká i vlastně Lada, jsou to všeobecně známý témata, ale pokud lidi nebudou prostě sami za sebe, tak opravdu jim nepomůže vůbec nic. Jo, ale hlavně i nikdo. A dokud si skutečně nezačneme předávat vlastně tyhle ty zkušenosti tak, a tu sílu, tak hlavně je to o tom to prostě všechno propojit. Jo? Opravdu propojit vlastní zkušenosti a tu sílu. Jo, a je jedno, z jakého koutu třeba republiky jsme, je to úplně jedno. Ale je to o té jednotě. Vrátit se zpátky do té jednoty. Předávám slovo.
Tak, máme tak do té obligátní dvouhodinovky máme ještě 20 minut, takže můžeme, ale jak jsem říkal, nejsme omezení časem ani prostorem. Písni, máš k tomu nějakou glosu, informaci? Zapni si mikrofonek, pažalujsta, mikrofonek, ano, děkujeme.
Prostě nemluv na mě rusky. Když se máme vrátit do jednoty, to jo, musíme se opravdu vrátit sami k sobě. A dokud nepřiznáme, nebo dokud nepřijmeme to, kdo jsme, to znamená se všema věcma, který jsme prožili, který jsme i nezvládli, tak nikdy nemůžeme být pokorní. Nikdy prostě nemůžeme být jednotní. Dokud tady toto všechno si jakoby se na to podíváme ještě jednou a přijmeme to, jo, a uděláme to jinak. Tam nejde o to zbavit se stínu a dělat, že nejsou, neexistují, že schováme je pod koberec a neexistují. Tam jde o to, že se na to podíváme, řekneme ano, udělali jsme průser, jako udělali jsme to, jo, ale už to udělám nově a o to jde, jo. Zbavím se v ten moment, kdy řeknu, že to udělám nově, tak se v ten moment zbavuju vlastně toho starého nánosu. A dokud my toto nepochopíme, tak se nikdy nesjednotíme. Jo, nikdy budeme sice se bavit o jednotě, ale nikdy to prostě nesjednotíme. To jsou základy prostě toho duchovního našeho života. Jo, protože tady se neustále o tom bavíme a pak samozřejmě ta realita je absolutně jiná. Jo. Tady prostě se lidi baví o tom, jak se máme chovat. Někdy se lidé mě povídají hodně věcí a ve skutečnosti tak nežijí. Ale to je jedno. Já jenom chci říct, že musíme si znovu vzpomenout, kdo jsme a naučit se prostě pokory a pravdy. A toto, když budeme znát a přijmeme si to, jako my, že jsme to my, tak tu chvíli se stáváme silnými. V tu chvíli se můžeme spojovat se stejně silnými lidmi. A pokud někdo tak nebude silný, tak se mu budeme snažit pomoct jakýmkoliv způsobem. Pokud nás někdo samozřejmě o tu pomoc požádá, sami určitě nebudeme nikomu pomáhat, dokud nás někdo nepoprosí. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že já moc děkuju za to, že jsi mě pozvala do svého pořadu. A že vlastně tady se můžu s váma bavit, můžu se na ty věci dívat z různých stran a i já si něco uvědomovat a ono je to o tom vnitřním konfliktu nebo vnitřním rozporu. A myslím si, že i ve mně tady ten pořád jako trošku ten vnitřní rozpor způsobil, jo, protože jsem si myslel, že to bude úplně o něčem jiným, tak se na mě nezlobte, já se teda rozloučím dřív, protože myslel jsem si, že tady budeme mluvit o něčem jiném, já k tomu nemám co říci, jo, a chtěl bych poděkovat všem posluchačům a divákům, kteří se na nás dívají. Já bych už asi víc neřekla, nerozumím tady tomu, o čem se povídá, takže já bych nebyla žádným přínosem tady pro to vysílání, takže ještě jednou děkuju, že jsem mohla být součástí tady toho vnitřního rozporu a uvědomit si, že ten vnitřní rozpor může přijít kdykoliv, kdekoliv, za jakýchkoliv možností a nechám samozřejmě domluvit Mílu, která má tady co říci lidem vlastně o věcech, který vlastně povídá stále na těch přednáškách. Takže děkuju Mílo za pozvání a Peti, já teda mě vyhodím, mě vykopni z toho studia. Ještě jednou všechny zdravím a přeju vám, buďte šťastní, protože když budete šťastní, tak se nebudete ničeho bát.
Děkujeme, písni. A vyhazuju tě teda na tvoji žádost. Ale počkej, já jsem tě nevyhodil, ale já jsem nevyhodil nikoho, ale Miluška zmizla.
Ne, nevyhodil jsi Milušku.
Ne. Možná. Ale to je malá pravděpodobnost, jo? Protože já jsem ještě nemačkal nic. Takže Mílo, jestli nás slyšíš, prosím tě, přihlas se znovu. Jo, už je tady. Jo, takže tak schválně jo. Teďka pravda vyplave na povrch. Miluško, byla jsi vyhozená, nebo to kleklo zas?
Ne, mě to tady prakticky hlásí, že spojení špatný, takže...
Tak, spojení.
Takže asi data. Jo,
takže, Šanty, děkuji za tím, že vím pořád stále, co dělám, že mám tu autokontrolu. Ano, písni, ty jsi už chtěla být vyhozena a stále mluvíš, takže mluv.
Já jsem jenom chtěla říct Milušce, ať je sama sebou, jo, ať je pomáhá lidem opravdu ti, kteří to potřebují a aby byla šťastná, pozdravuj doma a jste báječný tým doma. Tak jo, tak děkuju a pa všem.
Pa, děkujeme, Om Shanti, vyhazují píseň ze studia na její vlastní žádost, protože je tvůrce a má svobodnou volbu. Tak, a já bych s dovolením, Miluško, ukončil teda cyklus, ten náš kroužek a nechám tam ještě tady tu zprávičku o těch číslech a nechávám tam i tady ten tvůj dokument s těma šestkama. Já už jsem ti to tak trošinku naznačil, co se nám stalo teďka v týdnu. Byli jsme po druhé tady kousek u studánky provodu. Je to takový palouček se starými stromy, jestli to jsou duby, smíšené dřevo a i nějaký jehličnánek, ale nádherná energie. Teď mám husinu zas, takže jenom při vzpomínce, když si vybavím, tak to začíná vibrovat. Byli jsme tam poprvé, nabrali jsme vodu, krásná, čistá, úplně jiná chuť, jo, takže a tehdy jsem ještě nic jakoby nespatřil, ale teď jsme tam byli v týdnu po druhé zas nabírat, no a vědu tam, už jsme teda jeli konkrétně tam k té studánce a je to takový palouček a mezi stromy je křižová cesta, jo, jak ten Ježíš teda, ta legenda o tom Ježíšovi, kdo ví, jak to bylo všechno, každopádně to byl avatar, který nás měl v úmyslu posunout, ať to bylo, jak to bylo, a před tou první kapličkou, nebo jak to nazvat, tím, kam lidi chodí, nebo kde jsou vyobrazené v těch klembách, ta cesta jeho, tak roste strom a v dolní části toho stromu bylo fixkou namalované číslo 33, jo. A v první moment říkám, co to má znamenat, takže oni nám dávají najevo, jo, takové krásné prostředí, nádherná energie, takže jsou i tady, jo. A teďka jsem čekal, co to ve mně vyvolá, jestli ta vysoká vibrace z té energie krásné těch stromů, jako jestli nějak, nebo z té vody, jestli spadne, ale nespadla. A pochopil jsem, že i když oni se nás snaží vystrašit, je to očividný, je to sdělení už je všude, ty informace jsou všude, jo, jakoby toho strachu. I ty podprahové informace, jakoby ty čísla v těch číslech, tak stejně síla toho místa a té přírody a těch stromů je tak velká, jo, a tak neochvějná, že žádný zlo vlastně už nemá šanci, kor v této době, jo. I když víme, že to jsou jakési signály, že my jsme to tady zabrali, my jsme tady postavili, jo, to stavení, tam je i chrám, nebo kostel, nebo co, jo, takže, ale ty stromy si jenom rostou, oni tam byli od jak živa a je to silové místo, tam je to cítit, jo, takže 33 a cito, jo, ty tobě přišlo 666, ale to už je, Mílo, to je srandovní, jo, to je skutečně prostě už jenom sranda, jak oni se snaží nás zastrašit, ale už nemají šanci. A další, ještě my to můžeme protáhnout v klidu. Já tady mám takovej geometrický útvar, já tomu říkám kód 144, což je kód vesmíru. Je to hodně veliké téma. Je to vlastně, když se vytvoří v prostoru Merkaba, tak ona má 144 plošek. A 144 je vlastně prostor mezi zjeveným a nezjeveným světem, jo, kdy přecházíme sem a tam a mnozí to dokážou, jo, že se dokážou třeba ten, teď si nespomenu to jméno, jo, jak on prostě cestuje časem, prostorem a prochází. To je jedno, ale nechci mluvit tady o té geometrii posvátné, ale chci jenom takovou krátkou vtipnou historku pořídili jsme si ji na jedné akci, prodával to tam jeden chlapec, který jezdí do Indie, a píseň asi prožila vnitřní konflikt. Já určitě, protože ten chlapec ji říkal, ona si taky vzala nějaké náhrdelníky, on říká, vypadáte, jo, tento vám pasuje, protože vypadáte krásně na svůj věk. Chápete, jo? Takže v jedné krátké jako větě použil něco, co člověka jako potěší a v zápětí nasere. No, takže to jsou možná situace, kdy jakýsi ten vnitřní konflikt, teda emoce možná nějaká, ale možná píseň neměla, ona je prostě nadčasová, nadprostorová, jo? Ale já jsem úplně ve mně teďka zamrzl, říkám, ty vole, co teďka píseň bude dělat? A ona se usmála v pohodě, jako jo? Takže všechno smíchem jde. Pokud člověk ví, jo, že jsou ty tlaky, ale dokáže je rozpoznat i v té sofistikované lži a podvodu, tak je úplně v bezpečí. Ten vesmír, neberu, prosím tě, Milo, vesmír jako spasitele, jako že přijde. Ano, vesmír je celkový organismus a my jsme jeho součástí, takže my nepotřebujeme spasitele. Proč by nás posunoval ze druhé třídy do sedmé? My si tím vším musíme projít a my se spasíme sami. Už je to o individuální přístupu a postoju. Už vlastně nemusíme nikomu sdělovat, že jsou potraviny jedovaty, že na nás sypou chemtrails a o vakcinách a kde si to si. Jenom prostě jak si vědět tady o těchto věcech a hold, jsme tvůrci, máme možnost volby a sami si vybíráme ty cesty. No a samozřejmě lepší, když nás bude víc, že vytvoříme takovou společnost vědomou, že se posuneme velmi. Tak, Miluško, takže ty asi začneš pozitivní právo, já o tom nic nevím, jo, takže já tě prosím tě nechám mluvit, já si odskočím a je to tvoje a já za dvě minutky přijdu. Takže předávám slovo, děkuju.
Dobře, díky. Ano. Takže to pozitivní právo, co to vlastně je a kde to najdem? Pozitivní právo, k tomu jsem se dostala úplně čirou náhodou a to bylo díky tomu, že tenkrát se mi dostal vlastně informační leták právě pro soudce a takovéhle věci, tenkrát to tady kolovalo nějaký 4 roky, byl to informační leták právě pro soudce, úředníky a tak dále, co tam bylo. A tam právě byly takzvaně dva kánony a bylo tam právě pod nima napsáno zdroj Canonum Deus Positivum, latinský název, takže jsem to prostě zadala do vyhledavače. A nejdřív jsem našla takový jakýsi prapodivný výcuc, jo, z toho pozitivního práva, ale nebylo to kompletní. A pak se mi podařilo najít takzvaný archiv, jo, toho vlastně pozitivního práva, ale nejenom pozitivního, je to prakticky takzvané boží přirozené právo. A tohle to prakticky má nějakých základních, podle, když to řeknu, Vatikánu, prakticky nějakých 22 těch systémů právních. A pozitivní právo je čtvrtý právě systém tohoto stvořitelského práva, toho přirozeného. A tam právě je napsáno, když to tak řeknu, jak by to mělo fungovat, nebo respektive, jak to tady funguje, ale jak by to, ale zároveň tam i to řešení. To je na tom to kouzelný. Prakticky je to, když to tak řeknu, zbraň hromadního ničení právě na tenhle ten, když to řeknu, systém, protože dokonce moje kamarádka Laduška vlastně za Šumavy, tak se dověděla, ta dokázala vypátrat to, že na těch nejvyšších stupních právě ty advokacie, tak se skutečně o tom pozitivním právu učí a dokonce moje kamarádka Monča Zasokolová, tímto je taky zdravím, tak jsme tenkrát jeli na jedno setkání a ona sebou měla takovou malinkatou knížečku, což byla prakticky vytištěná ústava České republiky. A tam o tom pozitivním právu taky bylo psáno. Já říkám, vidíš, oni o tom vědí. Oni vědí, ty advokáti, ty soudci, ale i ty exekutoři, že skutečně toto právo existuje. Jo, oni to skutečně vědí. A právě tahle ta cesta mě nakopla k tomu, abych se začala tím právem jako celkem prakticky vlastně zabývat. Ale hlavně mě to pomohlo pochopit to právo, jak nám tady funguje na, když to řeknu, na více úrovních. Jo, takže ho dneska prakticky to právo vnímám v několika úrovních, který třeba může být pro spoustu lidí naprosto neuchopitelný a naprosto jako i třeba nelogický. Ale právě díky tomu pozitivnímu právu jsem začala chápat ten právní systém věcí, který tady máme. A tam jsem potom začala chápat právě tu hru, kterou tady s náma skutečně hrají, protože tam jsou prostě pojmy, jednotlivý pojmy, jako je třeba osoba, jako je pravda, jako je třeba budova, jo, co je vlastně země, co je moře a tak dále. Tam je to všechno krásně popsané, je to naprosto jednoduše popsané. A já jsem se říkala, ale to je přesně ono. Je to naprosto jednoduchý na jedné straně na logiku, když to řeknu, ale právě tohleto pozitivní právo má takovou věc a to je něco, čeho třeba se i lidi malinko bojí. A to je to, že třeba někdo dokáže tyhle ty kanony pochopit, ale je to taky proto, že mu třeba nefunguje intuice. Protože není tady jedna důležitá věc, protože úvodu každého toho práva je takovej úvod. Je úvod, co to vlastně je, o co se tam jedná a čeho je to prakticky součástí. A právě tam je jedna důležitá jedna věta, že kánony jsou živé tělo božího práva. A někdo si řekne, jak může být právo živý. Ale ono skutečně živý je, protože my, aniž bychom si uvědomovali, tak my právě v tom přirozeném právu žijeme. Akorát my jsme se zvykli na to, že cokoliv je napsaný a tvrdí nám, že to je zákon, ústava, vyhláška, nařízení, tak to je to, co tady máme dodržovat. Ale ve skutečnosti to právo jako takový, to boží právo, to je právě totiž to, co se nám zrcadlí v životě, to, co se nám děje. A vlastně, když to řeknu, nám to dělá to zrcadlo ohledně našeho chování mezi vlastně našimi přáteli, v našich rodinách. A právě když lidi začnou prostě žít v té pravdě, a to je prostě podstata toho pozitivního práva, ale nejenom pozitivního, ale třeba kognitivního práva, protože to zase to je o našich myšlenkách, o tom strachu, o kterém jsme se tady bavili, a o tom, jak je ta mysl prostě ovládaná. A právě to pozitivní právo, tam jsou právě postupy, jak oni nás tady prostě zmanipulovali, jak nás prakticky nenápadně, pomaloučku, krok po kroku opravdu tady ovládali, postupně ovládli. A je to praktický proces, který je dokonce několik tisíc let starý. Takže se nemůžeme divit, že to uzdravování toho prostoru tady trvá takovou dobu. Protože to není možné prostě uklidit během jednoho dne a hlavně spousta lidí by nechápala, co se tady skutečně děje. A právě proto se chci začít klikou už věnovat tomu právu, protože jakmile člověk začne překonávat ty strachy a začne skutečně fungovat ta intuice, tak najednou se začne prostě zajímat o věci, o které by se normálně nezajímal. A můžu vám říct, že naprosto na rovinu. Kdyby mi někdo před nějakými zhruba dvěma lety, před více jak dvěma lety někdo řekl, že se budu zabývat právem, tak bych ho poslala vyloženě na vyšetření psychiatrovi. Že bych ho považovala za blázna, protože něco tak nudného, jako je právo, by mě fakt nebavilo. Ale v momentě, kdy najednou začnete rozmotávat tenhle ten šmodrchanec, tak najednou začnete zjišťovat, aha, tak takhle vy to tady na nás máte vymyšlený. Takhle vy jste nás tady vlastně obelhali. A prakticky potom najednou jsem začala chápat, v jakým klamu my tady skutečně žijeme. A můžu vám říct, že jsem dokonce některé ty kánony, ať se to týká, že tam je třeba článek pro exekutor, je tam článek pro soudce, jo, je tam článek vysvětlit potom pozitivní a přirozené právo, protože aby lidi vůbec jako chápu, jo, že vlastně je to trošičku takový zmatený. Ale je to o tom, že v momentě, kdy začneme prostě tyhle ty věci tady chápat, tak začneme chápat tyhle ty, jak to funguje. Ale hlavně ty kanony se začala používat právě i proti těmhle těm úředníkům. Protože když pochopíme, kdo je skutečně tvůrcem prostoru a tím pádem i náš tvůrce, tak zjistíme, že opravdu ty úředníci nejsou. A ti se skutečně pasovali někam, kde vůbec nemají co dělat. co se týká vlastně pozitivní a přirozené právo. Přirozené právo je totiž schovaný do toho kognitivního práva. Kognitivní právo je schovaný ve třetím systému právě toho vlastně božího práva. A tam je popsáno právě, jak je manipulováno s naší myslí. A zároveň dokonce tam jsou popsané schopnosti, jaký my máme. Máme tam pojemně popsaných asi 12 schopností. Jo, určitě jich je víc, protože Vatikán nebude nám prostě chtít přiznat, jaký všechny schopnosti máme. A prakticky je to o tom, na co bychom se skutečně měli zaměřit. To je totiž to přirozené právo. Dokonce tam jsou popsané i vlastně tyhle ty biochemie, biologické prostě nějaké pochody a tak dále, které se odehrávají v našem těle. Tam jsem se teda ještě nedostala, zatím jsem akorát vlastně v první třetině toho kognitivního práva. A to jsou právě tyhle ty, ano, kanonum jedis pozitivum, který jsem tě tenkrát poslala. A právě tyhle ty, opravdu je to naprosto, když opravdu se na to člověk naladí, to intuicí, když se tato, nebo spíš bytost už, když se dokáže na to naladit, tak ten moment začne chápat ty podvody. Protože tam je i v tomhle tom, v tom pozitivním právu, je právě popsána jedna důležitá věc, teď když se takhle odbočím od toho přirozeného práva. A to je to, že pokud jsou v zákonech nebo v těch dopisech napsány výhrušky, to znamená, pokud nám úředník vyhrožuje nějakým postihem, sankcí, exekucí a já nevím čím všim, tak to znamená jenom jedno. To právo nefunguje. Není funkční. Protože je to prakticky tahleta mafiánská metoda. Protože pokud někdo po nás něco chce, tak je potřeba, aby všecko měl doložený i právě podle toho pozitivního práva na platných důkazech. Je to konce to pozitivní právo, tam je to vyžadováno, aby každý úředník doložil platné kompetence, platné nároky. Jo, protože to se týká vlastně to pozitivní právo, se týká fungování toho aparátu tady. Když toto přirozené právo, to se týká vyloženě nás, to znamená, jaký máme právo na vzdělání, jako v čem bychom se měli ve skutečnosti vzdělávat. Jo? A aby jsme neotročili, aby jsme nebyli jenom těma hloupýma a ovladatelnýma otrokama. Protože vzpomeňme si právě třeba na tu pohádku, teď mě to zrovna napadlo, to jsou ty hrátky s čertem, Josefem Pekem, kdy on je v tom pekle, a oni mu tam vlastně vyhrožují tou pekelnou postelí a vlastně se ho tam snaží vyděsit. A on to tam říká, že vlastně ty temný z nás chtějí vlastně vyvolat takovej strach, aby jsme jim prostě žrali z ruky, jako ty zbabilí zvířata. Jo? Že se nás prostě takhle snaží opravdu prostě když to řeknu, zmanipulovat. A to je právě ono. A tadyhle můžu říct, že když jsem právě začala tyhle ty věci, jinak tyhle ty překlady si prakticky dělám sama, abych pravdu řekla, protože originál je na internetu k sehnání, ale je výhradně v angličtině. Je výhradně v angličtině. Jo, takže tohle to jsou prakticky překlady, které si tvořím sama a tvořím to prakticky už druhý rok. A upřímně řečeno, ještě nejsem u konce. Ještě to nemám celý prostudovaný, to pozitivní právo, jsem skutečně někde na začátku. Takže opravdu je to hodně zajímavý a když skutečně se tím začneme zabývat napříč celou společností a začneme se právě vzdělávat v tom pozitivním právu, tak pochopíme, jaký lumpárny se tady skutečně dějou a ty jsou tady opravdu obrovský. Jo, a zjistila jsem, a tak nějak pocítila i sama na sobě, že tam, kde jsou oprávněně použity právě, že kánony toho, když to řeknu, přirozeného nebo božího práva, tam už není důležitý, jak to přesně nazveme, podle toho, jak my to vnímáme, tak právě je to o tom, že v ten moment to právě začne pracovat pro nás. Protože my potom můžeme opravdu tyhle ty věci právě, že potom uchopit. Teď tady zrovna tady je ta božská důvěra. Ta důvěra prakticky je v překladu trust. To znamená, že trust v angličtině znamená něco jako fond. jako vlastně dalo by se říct, je to něco jako, ne něco, ale je to, jak se tomu říká, svěřenský fond. A božská důvěra, to je ta naše duše. To je totiž právě to, to je ten duch. To je ten duch nás, že prostě skutečně my máme věřit sami sebe. Ne nějakým spasitelákým, prostě nějakým, kdo tady co tady hlásá, ale je to o tom, že tyhle ty všechny fondy prakticky, co nám tady vytvořili, protože jakmile máme někde nějakého správce, to je třeba správce daně, tak v tom případě je to správce svěřenského fondu. Když jsem tuto otázku znesla kdysi dávno na finančáku, tak samozřejmě mi řekli, že to není pravda. Protože podle mě buď to nevědí, nebo jim to prostě někdo nařek. Těžko říct, jak to je. Ale můžu říct sama za sebe. Když jsem si třeba porovnala třeba občanský zákoník a právě, že některé věci právě z toho pozitivního práva, tak jsem se nestačila divit, jaký tam byly podobnosti. Protože oni opravdu čerpají podle mě právě z toho pozitivního práva. Pozitivní právo není korporátní, pozor na to. Pozitivní právo je zneužitý. Je zneužitý právě pro ty korporace. Jo, protože a tam třeba je článek právě, co se týká advokátů, prakticky právních zástupců. Tak třeba právní zástupci, to znamená advokáti, právníci, by vůbec neměli mít žádnou advokátní komoru. Protože se jedná o soukromý cech advokátů. Je to prostě soukromá organizace. Je to zájmová soukromá organizace, která tady funguje pro obchodníky. A právě oni zneužili právě toto pozitivní právo pro zájmy obchodníků. Na základě toho vzniklo i UCC, to znamená jednotný obchodní zákoník. A tak dál, je tam toho opravdu hodně. A tady právě díky tomhle tomu jsem začala, tam jsem právě začala chápat tyhle ty věci. Pozitivní právo a přirozený a právo opravdu nejsou stejný. Jo? Pozitivní právo je to, co se týká aparátu, to, co se týká úřadu, to, co se týká soudu. To je pozitivní právo. Tam je to totiž popsáno tak, jak by to skutečně mělo fungovat. Je tam samozřejmě napsáno, jak to funguje a dokonce tam jsou popsány i postihy. Neříkám, že je třeba nějaký finanční postih, ale je tam třeba napsáno, že ty třeba exekutoři, pokud budou fungovat tak, jak fungují, tak prakticky souhlasí s tím, že budou prostě postižený reparacemi, to znamená sankcemi a tak dál. A to přirozené právo se týká nás samotných, to znamená toho, čemu se skutečně ve svým životě máme vlastně věnovat, to znamená sami sobě. Jo, to je to, že v tom pozitivním právu je jasně napsáno ta manipulace s naší duší, s naším tělem a naší myslí. Jo, to jsem ráda, že to je pochopený, jo, protože se to snaží opravdu vysvětlit co nejjednodušeji, protože přirozené právo je právě to, jak bychom měli ve skutečnosti žít. To znamená v souladu sami se sebou, v souladu s přírodou a vlastně v souladu s ostatními. Právě takovej ten přirozený komunitní život, který tady kdysi fungoval. Jo, takže to jsou tyhle ty rozdíly a na tohle to bych se právě chtěla vrhnout příště. Tam bych i ukázala, tam ti přepošlu i ten originál, vlastně ten, co je na sehnání. Je to opravdu, je tam toho hodně, chápu. Takže potom ti přepošlu vlastně odkaz na ten archiv. A pak je tam ještě jedna důležitá věc, ještě jsem neřekla jednu věc, a to je, že kánony toho božího práva jsou součástí smlouvy a je to posvátná smlouva pactum de singularis salarum a je to prakticky smlouva pro každého. A tam je dokonce popsáno v této smlouvě, neříkám, že to mám celý přeložený, já jsem to pouze to byl načátek, jenom se k tomu, než už to uzavřu, to téma. A to je, že planeta totiž měla být předána z tomu stvořiteli zpátky právě v roce 2012. Ta smlouva byla podepsána, takzvaně podepsána už v roce 2009. A místo toho, aby temňáci předali zpátky tomu stvořiteli, tak nám tady krásně vytvořili ten bordel, který tady máme. Předávám slovo.
Miluško, já jsem jenom zkoušel, jestli jsi nezapomněla tady na, to, tady na tu našu pomůcku, že když zvedeme pohárek, tak vlastně buď předáváme slovo, anebo nebo končíme teda jakoby ten okruh téma. A já jsem ti chtěl i vám navrhnout. Mě to zajímá. Samozřejmě, než tady přišly ty dotazy, já jsem se tě na to chtěl zeptat, vlastně rozdíl mezi přirozeným a pozitivním. Ano, už to trošinku zase čeká nás bílý sex, za chvilku otevřeme ledničku. Takže bychom to mohli rozebrat třeba v příštích dílech a nastřádat teda nějaké dotazy tady na to téma přirozeného, pozitivního, kognitivního. Přiznám se, že přirozené právo teda jak si přirozeně jako chápu, jo? Je to to moje chování, ten můj přístup ke stvořiteli, k sobě, ve společnosti, jako, a že to pozitivní. Jak psala Marcelka, já bych taky napřed typl, že to je vlastně jakoby korporátní. Jo? Zavání mě to tím Matrixem, ale asi se mýlím, to znamená, že to fakt probereme o šanty v příštím vysílání. Vyzývám posluchače, diváky, aby koncentrovali svoje dotazy buď na Milušku, možná by tam mohla být i Marcelka, nebo na mě. Já si je uložím do složky a že bychom to rozebrali teda příště, protože sice máme čas neomezený, ale 21.12. Děcka, já si otevřu kdykoliv prostě nějaký hodinky, jo, a jsou tam dvojky, jedničky, to znamená 2 a 1 je 3, 3 a 3 je 6, Teslova čísla, teďka ta 144, všechno funguje tak, jak má, a funguje to i tak, jak má, tím způsobem, že to dneska normálně odpískáme. Kdybych měl zuby a uměl pískat, tak bych to odpískal, ale místo toho se teda s vámi rozloučím. Miluško, dám ti teda ještě slovo na závěr, třeba jako pozvánku na příští sledování, jaké téma teda bys vybrala, a pak pustím znělku a hotovo. Takže předávám slovo, prosím.
Takže tentokrát to zkusíme nechat i na ty diváky a na ty posluchače, protože co by je zajímalo víc, to pozitivní anebo to přirozené právo. Protože ať se můžeme opravdu od něčeho odpíchnout, protože ať se klidně zeptají, co třeba je v tom, vlastně tom přirozeném právu, nebo respektive v uvozovkách kognitivním, protože tam je to skutečně skrytý, protože mají to šikovně opravdu vlastně schovaný, protože, jak říkám, ty stránky spravuje, vlastně ty jsou pod Vatikánem. Takže, ale protože oni jsou povinní nám říct pravdu, a je to čistě o tom, jestli ty lidi skutečně tu pravdu dokážou lidi najít. Jo? Takže je to opravdu o těch věcech. Takže můžeme to i rozdělit. Jo? Můžeme třeba začít tím přirozeným právem, první polovinu, a potom třeba to ukázat, třeba navázat na určité věci právě z toho pozitivního práva. Tam vyberu pár pojmů, aby jsme věděli tu návaznost. Co je co, protože od toho se opravdu můžeme odpíchnout a v ten moment možná začnou i lidi více chápat právě, co se tady skutečně děje, protože, jak říkám, mě to neskutečně pomohlo a budu ráda, když to dokáže vlastně pomoct i těm lidem, když to těm lidem dokáže vlastně i vysvětlit. Protože pro někoho to může třeba znít nesrozumitelně, protože když třeba si přečtou ten kanon, tak si řeknu, to já nechápu. Ale to je právě na tom principu té intuice, protože to, že tam je ještě něco napsáno, to ještě neznamená, že to tak skutečně je, a je to potřeba si to umět navnímat, a tam už je právě to je ta práce s tou intuicí, kdy se skutečně zbavíme těch strachů a jdeme vlastně do toho ne boje, ale do té pravdy. Jo, a to je právě to náherný, že to potom ta pravda nám právě dává i tu sílu. A právě teďko, když to řeknu, teďko se rozloučím právě kanonem, neřeknu teda číslo, vím, že je to z článku vlastně Odvaha. A tam je dokonce tohle, ten kanon se nachází dokonce i v Bibli, nevím, v který části, ale to mi řekla právě moje kamarádka Leduška právě ze Šumavy. Tak ta řekla, tam je, a ta se toho i lekla, a tam právě je ten kanon zní, ať je spravedlnost vykonána, i kdyby měla spadnout nebesa. A teď se vám to, že toto napíšete třeba nějakému soudci do dopisu. Jo? Protože soudci, třeba konkrétně, jsou povinní jednat v té spravedlnosti a v té pravdě. Ať ve všech dalších cnostech. Takže třeba si můžeme dát téma cnosti. Co mi na to? Předávám slovo.
Určitě téma cnosti, ano, protože já k tomu taky přicházím na chuť, ty cnosti. Můžeme nakousnout třeba téma schopností, vlastnosti, cnostní, vlastně takový to, co je v souladu s tím přirozeným, přirozeným řádem univerzálním, jo, takže určitě budu rád, když nám řekneš teda, co podle tebe, nebo dle tebe, ne podle, ale dle tebe, co si představuješ pod takýmto pojmem jako kefalín, jako ctnosti, jo. To je velmi zajímavé téma a myslím si, že to je hodně aktuální, jo, že vlastně, aby k sobě lidi se fakt chovali, jako nechci říct slušně, protože to jsou takový jakýsi vzorce, slušně, co je to, já znám hodně slušňáků, kteří teď sedí v kriminále, jo? Kteří byli, chovali se jakoby slušně, ale ta ctnost, si myslím, že to má obrovský přesah do toho duchovního rozměru, jo? Ta ctnost. Jo? Třeba.
Tak, teď tě doplním, protože my tady máme slušnost, poslušnost.
Ano.
Ale kde máme zdvořilost? Uh-huh. Nám se totiž vytratila zdvořilost. A to je vlastně ta úcta, a už jsme u těch ctností, kde je ta úcta vlastně vůči druhému. V angličtině je to respekt, jo? Ale nám se vytratila úcta. Nám se vytratila mravnost. Podívejte se, co se děje.
A mravnost byla proto nahrazena morálkou například, jo? To slovo je samo o sobě divné.
A morálka je pokřivená. Uh-huh. Takže my tady potřebujeme nahradit ne morálku, ale mravnost. Uh-huh. A to je právě to, co se tady vytratilo. To znamená, nám se vytratila čest. Pravda. A právě dokonce nám se vytratila ta odvaha, nám se vytratila poctivost. Jo, protože poctivost je dneska braná jako slabost. Ten, kdo není zkorumpovaný, tak vlastně je poctivý, tak je slabý. Mm-hmm. Takže tady opravdu došlo k obrovské korupci práva. A hlavně největší podíl na tom právě mají advokáti, protože oni se nezabývají právem, ale právní vědou. A to je skutečně doložený. Jo, tohle to můžete, když se najdete, opravdu se najdete právní věda na internetu do vyhledávače, tak se nebudete stačit divět, co tam všecko vyběhne. Jo, takže je to opravdu, je to naprosto něco neuvěřitelného a jako opravdu jaký obrovský podvod tady opravdu máme. Jo, a to je právě potřeba si uvědomit ty pojmy, protože na těch slovíčkách celý to tady opravdu je postavený a třeba tam je i krásně popsaný právě třeba článek pravda. Jo, protože pravda není o tom, co je dokázaný listině, ale pravda je to být, žít vlastně v té čistotě. Jo, proto to i říkal to krásně právě Jan Hus, žij v pravdě, miluj pravdu. Jo, to znamená být čistý bez toho hříchu, to znamená nežít ve lži sám před sebou a tak dále, takhle bych mohla pokračovat dál. Takže já bych to takhle už teďko ukončila, aby lidi měli takovou jakousi vlastně uchutnávku toho, co nás čeká právě za 14 dní. Tím pádem se loučím, já děkuju za pozvání, Peťo, že jsi mi dala takhle prostor a příště se uslyšíme.
Děkuji ti za slovo a přijmi taky moje poděkování, blagadariu tibě, ano, píseň to nerada slyší, ale já to používám velmi rád. Jak jsi mluvila o té čestnosti, tak čest, ano, ztratila se čest, i čest práci se ztratila, ano, to slůvko pravda, je tam to ra, a jsou to vlastně ty světy, svět jav zjevený, kde jsme, pak je svět nav, který je ten astrální, to jsou ty vrstvy těch světů a ten svět práv je ten nejvyšší svět, jo, kde je ten, vlastně už to duchovno jede jako v plném proudě, takže to bude velmi zajímavé téma, já se na to těším, loučím se s vámi televizní ne, ale příznivci posluchači studia Deja Vu, opět to bylo tak částečně na punk, Mila odcházela, přicházela už v pravidelných intervalech, ano, ale klaplo to perfektně, no a samozřejmě se rozloučíme po kalíšku. Budu se těšit za těch 14 dní a krásné téma. Ztratila se i důstojnost. To, dobře, přátelé, pište mě, budeme se o tom bavit a to pozitivní právo, to přirozené mě taky teda zajímá, jak to spolu, jak si koresponduje. Takže já sdílím obrazovku, pouštím tady skupinu Profil po kalíšku a loučím se s vámi a těším se na příště. Miluško, ještě jednou moc krát tisícero díky a blagadariu vám a krásnou dobrou noc. Po kalíšku, po kalíšku.
rozumotem.
Tak si zaspíváme po kalíšku, po kalíšku. Po kalíšku dáme, tak si zaspíváme po kalíšku, po kalíšku. Hej! Nebolo ty odveci, tak si zodve po veci. Nebolo ty odveci, tak si zodve po veci.
Přátelé, krásní tvůrci, kamarádi ve hmotě, ve spiritu, prosím vás, neberte to jako propagaci alkoholu, alkoholismu, ano, samozřejmě tamti hudebníci se baví o vodě čisté, křišťálové, o vodě diamantové, o vodě jako nosiči informací, v žádném případě v tom kalíšku není alkohol, já jsem si tím prošel a už se k tomu nechci vracet, není to pro každého, bylo to už 15 let zpátky a bylo to jaksi období temna své duše. Píseň tady vlastně chtěla o tom taky částečně mluvit, o nějakém filmu, asi to taky necháme na příště, film se jmenoval Temno duše, no, takže tam tak. Mila přišla opět z lesa. Já už jsem se teda jakoby tak nějak oficiálně rozloučil po kalíšku, ale nejednalo se o alkohol, ale o vodu čistou, pramenitou, křišťálovou. A nebo maximálně
já
teda
mám čaj,
kafičko jsem už dopil a potom ještě do té vody asi sypu tady jedlou sodu. A dělám si to teda ráno i večer, jo, s tou sodou a cítím, že se cítím stále lépe a lépe. Není to reklama na sodu, jo, je to soda bikarbona a je to dar vlastně taky zázračný, jo. Ale asi to necháme, Milo, na příště už, nebo chceš, necháme.
Ne, už stačí, končíme, takže mějte se všichni krásně, já se moc těším a konečně rozdělme to vzdělávání, protože to vzdělání je prostě základ, je to alfa a omega, ať se to někomu líbí nebo ne, ale je to tak, tak jo. Mějte se všichni hezky, mějte se krásně a díky všem a díky i tobě.
Děkuju, Om Shanti, dobrou, krásně vyřídím pozdrav.
Studio.